6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro, kako ste? Jeste spremni za poslednji radni dan u nedelji, za odlazak na posao, za vas koji ste počeli da radite, naravno, pa i za vas koji radite od kuće, eto, spremite se pa se premestite iz jedne prostorije u drugu, nije ni to loše, radi se nešto. Da, poslednji radni dan u nedelji, maglovito jutro u Beogradu, baš onako čudno, kao da se kroz testo hoda, a vidi se, a opet je taj osjećaj, valjda ta vlaga od ove kiše i juče i noćas, ali dobro, biće na kraju to i oblačno, ali i suvo, i biće i sunca, a i toplo, tako da pripremite se za velike razlike u temperaturi. Kažu najviša temperatura do 28 stepeni. Dobro, mi smo sa vama do 10, Aleksandra Mladenović za Mixpult, na Mixpultom je Miša Milano. Bojana Tufekić je producent, Aleksandra Mladenović je za mikrofonom. Pričamo o porodici, danas je Svetski dan porodice i važna, kako kažu, osnovna ćelija društva, međutim razni šumovi se čuju, te prevaziđene, te svašta. Možemo mi bez porodice, možemo mi sami. Na kakvim izazovima, pred kakvim izazovima se nalazi porodica, to ćemo razgovarati sa profesorkom Smiljkom Tomanović sa Filozofskog fakulteta. Ona predaje sociologiju porodice i razmotrit ćemo eto razne te uglove. Ali ono što je najsvežije je upravo ova pandemija i cijela situacija u kojoj smo se nalazili i ta zatvorenost u kući, pa s kim smo zatvoreni nego sa članovima iste te porodice, i eto i o tome ćemo pričati, pred kakvim iskušenjima se u tim trenucima porodica našla, pa je to i pitanje jutra, koliko vam je značilo porodica u to vreme i šta vam je prva asocijacija kada izgovorite reč porodica. Studenti se vraćaju u studentske domove, Biljana Šujdović nam je pripremila priču o tome kako će sve to izgledati i koliko će to život u taj biti drugačiji nego što je bio pre pandemije. A ono što sa zadovoljstvom najavljujem za ovaj jutarnji program je ono što će biti posle 9, a to je dokumentarna emisija o radu naše redakcije Uhvati dan tokom vanrednog stanja. Nataša Raketić je pripremila polučasovnu emisiju i da, bit će interesantno, verujem, za vas da čujete kako je to sve izgledalo, jer nismo smeli da se sretnemo. Ja još uvek nikoga iz redakcije nisam srela, evo ova dva meseca, svi smo podeljeni u timove, neki rade od kuće, neki evo ovde pred mikrofonom, a trebalo je spremiti svako jutro 3,5 sata programa radnim danima i malo kraće vikendom, ali u svakom slučaju ta Viber grupa na kojoj smo svi, u kojoj smo svi priključeni i kako smo se svi osjećali tokom vanrednog stanja, eto, verujem da će vam biti interesantno, pa preporučujem Natašin dokumentarni program, oko 9:15 će biti danas. Eto, toliko u najavi, budite vi uz nas svakako, slušajte nas i ima tu još mnogo interesantnih stvari koje smo pripremili. U svakom slučaju, da, tu smo do 10. Dobro jutro.
Chinas. gradske ulice su čisti rock'n'roll.
Dva minuta je do 7 časova. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Hajde da pogledamo temperature. Svi dvocifreni, dobro, svi smo prešli dvocifreni. Palić onako za najmanje, Palić je na 10 stepeni i Požega. I tu je najhladnije, ali ajde da krenemo redom. U Novom Sadu je 12, u Beogradu 16 stepeni, u Kragujevcu 14 i u Nišu već 24 stepena. Rekoh, najhladnije Požega i Palica 10, najtopliji upravo Niš i Kuršumlija, i ko još ima 24 stepena. Da, Niš i Kuršumlija najtopliji sa 24 stepena. Pretežno je oblačno u celoj zemlji, na severu potpuno oblačno, a u ostatku zemlje promalja se tu i tamo sunce kroz oblake. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
Na području Srbije danas umereno oblačno i suvo, tokom dana sa sunčanim intervalima. U Vojvodini uz slab vetar severnih pravaca i nešto nižu temperaturu u odnosu na ostale krajeve Srbije, gde će biti veoma toplo sa umerenim i jakim zapadnim i jugozapadnim vetrom. Najviša temperatura danas u intervalu od 26 stepeni na severu do 36 na jugu Srbije. Uveče u toku noći očekuje se skretanje vetra na severozapadni pravac, a u severnim i centralnim krajevima zemlje i manji pad temperature. Na području Beograda jutro maglovito, tokom dana umereno oblačno, suvo i toplo, biće i perioda sunčanog vremena. Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 28 stepeni.
Tako je, to je za danas. Narednih dana u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije očekuje se malo svežije vreme, sa maksimalnim temperaturama uglavnom od 22 stepena do 26 stepeni, a uz promenljivu oblačnost povremeno će biti kiša i lokalnih pljuskova. A na jugu i istoku zadržat će se suvo i toplo s temperaturom i do 30 stepeni. Padavine bi trebalo da budu učestalije u svim krajevima tek sredinom naredne sedmice uz dalji pad temperature. Pa dobro, ovako promenljivo i toplo, znači do negde do srede sledeće nedelje, a onda isto tako, ali uz niže temperature i narednih dana. Dobro, šta se dešava na putevima u našoj zemlji, to ćemo čuti od Mine Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Na promenljive uslove vožnje vozači i danas moraju biti spremni zbog nestabilnog vremena sa mogućom pojavom povremenih pljuskova. Vidljivost je dobra, sve mestimično slabe magle i sumaglice u jutarnjim i večernjim satima na putevima koji vode kroz Kutline i Klisure. Ponegde mokri i klizavi kolovozi mogu doprineti usporenijoj vožnji kako unutar gradova, tako i na njihovim prilaznim putevima. Saobraćaj se na svim autoputevima i glavnim rutnim pravcima trenutno odvija bez zastoja i prekida, sem na deonicama gde su radovi, a na koje nas upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 22. maja na snazi će biti izmenjen režim saobraćaja zbog radova na mostu i putnom prelazu kod naplatne stanice Novi Sad Jug, deonica Beograd-Novi Sad. Saobraćaj će biti preusmeren sa leve na desnu stranu autoputa iz smera Novi Sad-Beograd. Do 27. maja izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na autoputu E75 u zoni petlje Pojate, smer Beograd-Niš. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna i preticajna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijeti u zaustavnoj traci. Do 1. juna izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije na delu autoputa E75 deonica petlja Novi Banovci, petlja Nova Pazova. Za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka, a saobraćaj će se tokom izvođenja radova preusmeravati na preticajnu desnu kolovoznu traku, u kojoj će se saobraćaj odvijati dvosmerno. Do 31. jula zbog radova na putu saobraćaj će između Jošaničke banje i Kopaonika biti obustavljen. Alternativni putni pravac Biljanovac, Raška, Rudnica, Kopaonik. a iz pravca Kruševca, Kruševac, Brus, Brzeće, Koponik. Prema informacijama Uprave granične policije na teretnim terminalima naših graničnih prelaza sa Hrvatskom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom, povremeno treba očekivati i duže zadržavanje na izlazu iz naše zemlje, dok su trenutno višesatna zadržavanja na graničnom prelazu Batrovci.
Thank you. Eko.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena pečenica Tralić, kilogram 599,99. Sladoleti na štapiću Ice Fantasy 6 komada 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Deset minuta je do 7 časova, ide sada malo da pogledamo i štampu, ali prvo krenut ćemo naravno od sajta RTS-a. Naslovna stranica, glavni ovako najveći naslov, Vučić i Putin telefonom o pandemiji, odnosima dve države, Kosovu, Crnoj Gori i regionu. I Vučić je Putinu izrazio saosećanje zbog žrtava COVID-19 u Rusiji, nadu da će to sve biti u redu i kako su se dogovorili da Putin u oktobru dođe u posetu Beogradu. Dobro, izmenjen protokol ulasku državljana Srbije u zemlju i to je vest koja je važna za sve one koji planiraju da putuju pa da se vraćaju, znači mogu bez ograničenja da se kreću po zemlji građani ako imaju negativan test, ako ne samoizolacija dve nedelje, ali u toku te samoizolacije ako urade test i on je negativan, mogu da prekinu samoizolaciju i da žive normalno. Počelo testiranje svih stanovnika Wuhana, najviše umrlih u Italiji od 7. maja. 4,5 miliona ljudi širom sveta je zaraženo, preminulo je preko 300.000 i kažu, eto, to je onako ključno da eto, u Italiji nikako da se to potpuno smiri, međutim i oni se polako otpuštaju i da, ta ekonomija toliko trpi da moraju da popuste malo. Vakcina sa Oxforda, kažu, testira se na ljudima do kraja aprila i studija u Sjedinjenim državama pokazala je da je lečenje plazmom bezbedno, ali delotvornost nije poznata. Još uvek ne mogu da kažu da je potpuno delotvorno, ali najvažnije je da ko primi krvnu plazmu, oni koji su COVID preležali, neće im biti lošije. To je najvažnije od toga. I u Sofiji osmoro uhapšeno na protestu protiv restriktivnih mera. 2000 ljudi je u Sofiji učestvovalo na tom protestu, a prvi put da su se uopšte i okupili od kako su uvedene restriktivne mere. Onda predviđanje kada ćemo imati nula zaraženih koronavirusom i to je ovako uvek teško predvideti, ali dobro, vidjet ćemo. Maloletnici i studenti ne plaćaju testiranje, ostali plaćaju 6.000 dinara. E sad, šta se dešava sa punoletnima koji nisu studenti, recimo? Deca koje su sad napunilo 18 godina i treći srednje su, oni su znači đaci, ali nisu ni studenti ni maloletni, ali još uvek spadaju u školski sistem, tako da imaćete decu koje su treći srednje, ovaj može da se testira besplatno, ovaj ne može, je tek napunio 18 godina, ali verujem da će to isto da se ispravi. Dobro, to je to što se tiče naše naslovne stranice. I ima tu u magazinu vrlo interesantnih priča koje nemaju mnogo veze sa COVID-om i vrlo su zanimljive, tako da vam stvarno ostavljamo, u stvari preporučujemo da pogledate i naš sajt. I sami naš sajt. Večernje novosti, naslovna strana, Milov udar na Srbe u Crnoj Gori, tukli decu šok bombe, bacali su i na starce. Nastavljena privođenja građana koji protestuju zbog hapšenja vladike Joanikije. Stanija Vučinić zadobila opekotine i posekotine kada je krenula u apoteku. A Leila Vukosavljević kaže, hapsili su mi dete na kućnom pragu. Amfilohije kaže, ako neko treba da bude uhapšen, onda sam to i ja. Telefonski razgovor dvojice lidera, Putin potvrdio Vučiću, u oktobru dolazim u posetu Beogradu i to smo evo videli i na našem sajtu. Nastava za osmake na radioteleviziji Vojvodine, hvale jezik ustaške NDH usred Srbije. Reagovao je i ministar prosvete i rekao je da će taj udžbenik biti povučen. A deda Đorđe o srpskom pasošu, suze su mi same pošle, odjeknula je stvarno, onako na najlepši mogući način, vest da je čuvar srpskog groblja na Zajtinliku Đorđe dobio srpski pasoš. To je ovako stvarno lepa priča. I to je to što se... Ne, na naslovnoj strani imamo još bahate gazde, zakinule radnike, otimaju čak i od minimalca. Dobro, ima toga još, ja mislim, na još nekoj naslovnoj stranici. Blic, naslovna strana, protesti u Crnoj Gori posle hapšenja episkopa Joanikija, narod ustao u odbranu vladike i svetinja, tenzije u Crnoj Gori prete da prerastu u otvoreni sukob građana i policije u nekoliko gradova, povređenih ima na obe strane, ali crnogorski režim i pored toga ne odustaje od represije nad Srpskom pravoslavnom crkvom. Novak i Jelena otvorili dušu o pobedama, odustajanju od tenisa, krizi u braku, deci, a njih dvoje ovako nasmejani, on ju drži onako ono nošenje kao kad se prelazi prag. Ali nije slika svenčanja, nego ovako, lepo, baš lepa fotografija. Tadić i Trifunović u izlasku na izbore, bojkot više nije dobro rešenje. E da, izbori su blizu, ali dovoljno daleko da ćemo još mnogo, mnogo toga interesantnog čuti u ovom predizbornom periodu. Evo još jedna lepa vest, Jelisaveta i Teo čekaju drugu bebu. Baš lepo. I istraga ubistva Gorana Radomana, locirana ubice Škaljaraca zbog kog je počeo rat. Dobro, to je priče, uvek interesantne. I za kraj ovog pregleda štampe, politika naslovna strana. Krvava čoja Montenegra, više od 40 osoba je privedeno posle nereda koji su izbili u Crnoj Gori zbog pritvaranja episkopa Joanikije i osmorice sveštenika. Da, kako nema korone, mislim, ne da nema, ima je, ali kako je ovako se ukinulo vanredno stanje i već se smanjuje broj obolelih, tako isplivavaju odmah one stvari, kao da smo napravili rez jedan vreme pre korone i sad posle korone, šta se dešavalo pre i posle. Samo je onako, može da se onako uhvati kad traka iseče pa da se spoji i onako korona ostane negde dole. A stvari se potpuno istim intenzitetom nastavljaju i pre nego što je došlo do ove pandemije. Danas počinje i telefonska prijava za pomoć od 100 evra. Pozovite 0800 101 101 100. Eto, ko se nije preko interneta prijavio, može i telefonom, ponavljamo, primaoci socijalnih davanja kao i penzioneri će automatski dobiti ovaj novac, ne moraju da se prijavljuju, a ostali svi treba da se prijave. Grčka za vikend otvara gradske plaže, pravilima je dozvoljeno maksimalno 40 kupača na 1000 kvadratnih metara, za vikend se očekuju temperature i do 39 stepeni Celzijusa. E, dobro, nadam se da ćemo Majdu Šimunes čuti u ponedeljak u programu, pa da vidimo kako je to proteklo za vikend. Svakako ćemo čuti kako je vikend protekao što se Crne Gore tiče. I sad ovako, đaci na raspustu već od 22. maja. Novi raspored za osnovci i srednjoškolce i ovo je dobro, evo, na naslovnoj strani politike, potpuni kalendar svih dešavanja što se škola tiče u osnovnim i srednjim školama, sa izmenjenim datumima. Jedino što vidim da je ovde isto je završni ispit i sve ono što ide posle završnog ispita ide po kalendaru koji je planiran i ranije. pre pandemije, međutim ono što je važno je da se zna kad se završava, kad se popravljaju ocene, kada će moći da se kontaktiraju profesori. Kompletan kalendar, kažem, je ovde na naslovnoj strani politike, pa topla preporuka koja ima nedoumice da pogleda to na naslovnoj strani. Još od naslova, pokolj beba i porodilja u Kabulu, stravična vest koja će ostati u zapećku zato što, što zbog pandemije, što zbog toga što je to istok i odjekne tamo i bomba, pogine mnogo ljudi, mnogo manje to odjeka ima nego kad se nešto desi u Evropi. Napadači su ubili 24 osobe u porodilištu u Šitskoj četvrti prestonici Afganistana. To su maho majke koje tek što su se porodile, kao i dvoje novorođenčati. To je zaprepastilo naciju i stvarno bi trebalo ovakve vesti mnogo više da odjeknu i u Evropi. E, ja sad moram da izađem. Vesti za 45 sekundi. Eto, toliko o pregledu štampe. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić telefonom je izrazio saučešće ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu zbog žrtava COVID-19, kao i nadu da će se Rusija uspešno izboriti sa epidemijom. Zahvalio je Putinu što je slanjem medicinske pomoći potvrdio, kako se navodi, izvanredne strateške odnose dve države. Obavestio je ga je da će, uz saglasnost ruske strane, odlikovati pripadnike tima oružanih snaga Ruske federacije koji su pomagali Srbiji u suzbijanju virusa korona. Inače, u našoj zemlji zabeležen je blagi porast zaraženih od COVID-19. Testirano je gotovo 6200 ljudi, a pozitivno je 79, preminulo je dvoje obolelih, na respiratorima je 20 pacijenata. Stručnjaci upozoravaju, ako u narednih 10 dana broj novo obolelih počne naglo da raste, mogle bi ponovo da se uvedu mere. Sa istim zahtevom da se oslobode vladika Joanikije i sveštenici, građani Nikšića i Sinac su se okupili ispred Nikšićkog centra bezbednosti. Građani su bili ispred hrama u Podgorici, gde je služen moleban. U Budvi je organizovana protestna šetnja zbog hapšenja episkopa Joanikija. Mediji prenose da su se na ulici rasporedili pripadnici policije i žandarmerije, koje su okupljeni građani pozdravili aplauzom. Nezvanično, vladika Joanikije biće saslušan kod osnovnog tužioca u Nikšiću danas u 10 časova. Ispred crkve Svetog Marka u Beogradu organizovan je skup podrške episkopu Joanikiju i sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pod nazivom Sveća za slobodu. Pre toga, molebni su održani u kripti hrama Svetog Save i u crkvi Svetog Marka. Premijer Mađarske Viktor Orban danas dolazi u Beograd, gde će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Očekuje se da će biti reči o borbi protiv pandemije, kao i o situaciji u regionu. Sastanak na Andrićevom vencu počinje u 11 časova. U Sjedinjenim Američkim Državama registrovano je više od 20.000 novih slučajeva koronavirusa. Zaraženih je skoro 1.400.000. Sve lošija i ekonomska slika prve privrede sveta. Za nedelju dana izgubljeno je još 3 miliona radnih mesta, čime je broj nezaposlenih skočio na 36,5 miliona. Predsjednik Donald Trump ponovo je okrivio Kinu za pandemiju. Litvanija, Letonija i Estonija otvorile su u ponoć međusobne granice, stvorivši tako prvi putnički prolaz u okviru Evropske unije, a u nastojanju da pokrenu ekonomije, posrnule zbog pandemije koronavirusa. Građani te tri baltičke zemlje moći će slobodno da putuju u okviru regiona, dok će za putnike iz trećih država biti obavezna dvonedeljna samoizolacija. Od danas je prijavljivanje za 100 evra pomoći moguće i preko telefona. Broj kontakt centra je 0800 101 100, dakle 0800 101 100. Putem sajta do sada se prijavilo oko 3 miliona građana. Počinju isplate i za milion penzionera koji će svoj novac moći da podignu od sutra ujutru. Danas ističe rok za uplatu rate za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu. Za sve informacije, građani se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode na sajtu Grada Beograda. Pripadnici Bezbednosno-informativne agencije u saradnji s Tužilaštvom za visokotehnološki kriminal i Ministarstvom unutrašnjih poslova uhapsili su 38-godišnjeg M.L. iz Loznice zbog pozivanja preko društvenih mreža na ubistvo članova porodice lidera opozicije. Kako je saopštila BIA, osumnjičen je preko Twittera više puta direktno pozivao na ubistvo članova porodice Dragana Đilasa, Boška Obradovića, Janka Veselinovića i Borka Stefanovića, kao i novinara Ivana Ivanovića i Slobodana Georgijeva. Nakon dvomesečne pauze, danas će studentski domovi u Beogradu primiti prve studente. Zbog obaveza na fakultetima, u domove se vraća između 3 i 3,5 hiljade studenata. Direktor Studentskog centra Beograd, Goran Minić, za Tanjug je rekao da će vrata otvoriti i svi domovi, ali i 8 restorana od 14, koliko ih posluje u okviru Studentskog centra Beograd. Atletska dvorana u Beogradu od danas je ponovo otvorena za treninge klubova, saopšteno je iz Srpskog atletskog saveza. Sve mere zaštite od koronavirusa biće maksimalno poštovane, a sportistima i trenerima biće dozvoljeno da koriste samo prostor za trening, dok u upotrebi neće biti slačionice, teretane i tribine. Danas je Svetski dan porodice. Ove godine Ujedinjene nacije obeležavaju Dan porodice pod sloganom Muškarci glavni, rodna ravnopravnost i prava dece u savremenoj porodici. Tako ističu značaj prevencije nasilja u porodici kroz zakonodavstvo i nizom interventnih mera u cilju zaštite porodice. O Svetskom danu porodice biće reči i u našem jutarnjem programu. Danas će biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito, temperatura od 26 stepeni na severu do čak 36 na jugu zemlje. Trenutno u Novom Sadu 12 stepeni, u Kragujevcu 14, u Beogradu 16 stepeni, u Nišu već sada 24 stepena. 7:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam je časova i 8 minuta. Dobro jutro još jednom. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Tu smo u drugom satu. Sa vama ćemo biti do 10. Miša Milanov za Mix Pultom, Nataša Mančić, muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent. Ja sam Aleksandar Mladenović. U ovom drugom satu pričamo o radu e-pijace. Naš Ivan Jovanović analizirao je kako je to izgledalo dok je e-pijaca funkcionisala u ono vreme kada su pijace bile zatvorene i kako bi to moglo u budućnosti da funkcioniše, jer za mnoge stvari smo sad tokom ove pandemije otkrili da mogu da funkcionišu i online ili od kuće ili preko interneta ili preko Viber grupa, kako god da smo bili prinuđeni da radimo, kako tako to je profunkcionisalo, pa eto tako i je pijaca. Danas je Svetski dan porodice i tim povodom u pitanju jutra sa vama ćemo razgovarati o tome šta vam je prva asocijacija kada izgovorite reč porodica i koliko vam je značila porodica u trenucima kada smo bili potpuno zatvoreni i izolovani tokom ovog vanrednog stanja. I verovali ne, imaćemo rubriku iz sporta, to se nije desilo dva meseca, počinje Bundesliga za vikend, pa ćemo eto čuti priču o tome, a iskreno se nadam da će i uskoro i ta rubrika postati redovna, zato što počinju da se održavaju treninzi. Evo, Atletska dvorana u Beogradu danas je ponovo otvorena za treninge klubova, to je saopštio Srpski atletski savez, pa eto polako jedno po jedno da počne da se dešava i da pa za neko vreme se vratimo potpuno normalnom životu, ali naravno treba budemo oprezni. Moram da pohvalim i građane u gradskom saobraćajnom preduzeću, stvarno 99% ljudi nosi maske. Dobro, eto toliko u najavi ovoga sata i pre svega ovoga uvek moramo da mislimo i na najmlađe.
Dobro jutro, deco.
Pričam ti pesmu.
Kad bi meni dali. Tekst Branislav Crnčević. Muzika Nenad Milosavljević. Daj mi, daj mi, daj mi. Šta? Lutku da je obučeš ili loptu da je šutiraš? Sladoled na štapiću? Bicikl za jedan krug oko zgrade? To može da ti da svako. A što ako ti neko da ceo jedan dan?
Ja da imam jedan dan, ja ga ne bi potrošio sam.
E, to je već druga priča.
Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam.
Kako se to poklanja vreme? To ne može svako da ti da. A i šta bi ti sa tim danom? Uzeo bi ga samo za sebe?
Igrali bi, pričali bi nešto, ja i dobar, a slučajno sam.
Pa nikom nije zabavno da bude sam u parku ili da sam skače po baricama. Čekaj, otkud sad barice? A da, pa oblak ti je dao i kišu da ti taj poklonjeni dan ne bi bio suv i dosadan. A naročito da ne bi bio kao svaki drugi.
Kad bi meni dali kišo, brat, ja ga ne bih potrošio sad.
E sad, uz kišu ide i kišobran, a ispod njega uvijek ima još mesta.
Ko je dobar, a slučajno sam.
A to drugo mesto može onda da zauzme i onaj ko ti je dao taj jedan dragoceni dan, a to opet može da bude samo neko dobar, jer vreme može da pokloni samo onaj ko te baš voli.
Ja i dobar, a slučajno.
jedino sam.
Branislav Crnčević, mrav dobra srca.
Brana Crnčević je svoje dane poklanjao deci.
Brana Crnčević, noćni vodič za decu.
Svi su mogli da stanu i u pesmu i pod kišobran.
Čizmice žute, oblaci obukli plave kapute.
E, ali one barice morale su da porastu dovoljno da bi u nekom parku, možda Čajirskom, nastalo more po kome je zaplovila jedna galija.
Kad bi meni dali jedan dan,
kojem je komandovao kapetan Neša, a koji je taj dan čuo i poklonio ga pesmi.
Pola dana ja bih dao nekom koji je dobar, a slučajno sam.
I tako sada plove zajedno Brana, Neša, Kolibri i svi mi. Svakog dana, kao da nam je poklonjen. I niko nije sam, pa ni kišobran.
Ja da imam jedan dan, ja ga ne bi potrošio sam. Dao bi ga nekom koji je dobar, a potpuno sam.
Ja ga ne bi potrošio sam.
Tekst Aleksandar Petrović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Yeah.
7 časova i 18 minuta, evo skoro 19. Slušajte prvi program Radio Beograda, evo stigle su nam i najnovija merenja. U Novom Sadu u 7 časova izmereno je 12 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 15 i u Nišu 22. Najtoplije ovog jutra je u Kuršumliji i u Sjenici, tu je 23 stepena, a najhladnije je na severu zemlje, Palić i Sombor sa 11 su trenutno. Najsvežiji što se oblačnosti tiče, svuda ima oblaka. Sad kako, gde, negde više, negde manje, uglavnom će se sunce, ako se već ne promalja, promaljati kroz te oblake, a prognoza za danas kaže da će biti umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima, a u Vojvodini nešto nižu temperaturu u odnosu na ostale krajeve naše zemlje, a u ostalim krajevima veoma toplo s umerenim jakim zapadnim i jugozapadnim vetrom. Temperatura od 26 na severu do 36 stepeni na jugu zemlje. Uveče i u toku noći doći će do pada temperature. U Beogradu najviša temperatura oko 28 stepeni. Isto i u Beogradu dolazi do osveženja. Narednih dana malo svežije sa maksimalnim temperaturama uglavnom od 22 do 26 stepeni. I uz oblačnost bit će i kiše i lokalnih pljuskova i grmljavine. I jedino na istoku i jugu će se zadržati suvo i toplo i temperature do 30 stepeni, a više kiše u svim krajevima zemlje sredinom naredne sedmice i pad temperature i u ovim ostalim krajevima. Sve u svemu nama kojima su se sad namakli oblaci, ono od juče baš je bilo onako teško, potrajeće to u suštini iz dana u dan do kraja ovog prognostičkog perioda, znači do sledećeg četvrtka, barem tako kaže prognoza sada, ume to i da se promeni. Tokom vanrednog stanja zbog zatvaranja pijaca proizvođači voća i povrća u Srbiji počeli su za komunikaciju s mušterijama da koristi internet. Nabavke su ugovarane preko elektronske pijace Ministarstva poljoprivrede, preko drugih specijalizovanih sajtova, ali i kroz tematske grupe koje su se pojavile na društvenim mrežama. Po podacima resornog ministarstva, nove kanale prodaje najviše su za snabdevanje koristili domaći trgovinski lanci, ali i naši građani koji su direktno od proizvođača nabavljali sveže voće i povrće. Da li internet trgovina hranom u Srbiji posle ukidanja vanrednog stanja ima ekonomsku održivu budućnost, istraživao je naš Ivan Jovanović.
Porodica Jordanović iz Grabovca kod Obrenovca bavi se proizvodnjom povrća. Uvođenje vanrednog stanja i zatvaranje pijaca primoralo ih je, kako nam je rekla Violeta Jordanović, da sa kupcima počnu da komuniciraju preko specijalizovanih internet sajtova i tematskih grupa na društvenim mrežama.
Bilo je problema u početku zato što se pojavilo dosta internet sajtova sa pijacama, nismo mogli da se organizujemo. Prijavili smo se na sve. Nismo znali da li da pakujemo robu kod kuće ili na licu mesta, sve nam je bilo veoma nepoznato. Posle druge isporuke bilo je mnogo lakše, smo znali nekim svojim tokom kuda sve to funkcioniše. Novih kupaca imamo dosta, to nama mnogo znači.
Jordanovići su se pored ostalog oglasili i preko elektronske pijace domaće hrane na sajtu Ministarstva poljoprivrede, gde se registrovalo preko 2000 ponuđača. Marko Majstorović iz kabineta resornog ministra kaže da su preko te platforme najviše kupovali naši trgovinski lanci.
Deleze nam je potvrdio da je kupio preko 100 tona voća i povrća. Merkator je uključio solidan broj novih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u njihov sistem dobavljača. Recimo, jedan proizvođač i prerađivač Aronije iz okoline Beograda je u prvom satu postavljanja ponude na e-pijacu imao dve narudžbine.
Povrtarka iz okoline Obrenovca Violeta Jordanović tvrdi da će njena porodica posle ukidanja vanrednog stanja i otvaranja pijaca nastaviti da koristi nove kanale prodaje preko interneta.
Ovo nam je dosta doprinelo da distribuiramo sadašnju robu, ali također volimo kontakt lice u lice sa našim starim mušterijama, tako da ćemo se truditi da nastavimo dalje i prodaju na pijaci i dostavu kao što to sada radimo. A što se toga tiče, mi smo odabrali način da ne naplaćujemo dostavu i kod nas nije bilo minimalne porudbine.
Dejan Jednak iz uprave Beogradskog javno-komunalnog preduzeća Gradske pijace, na čijem sajtu su zbog epidemije takođe postavljeni kontakti i ponuda proizvoda preko 150 njihovih zakupaca, kaže da se ne plaše konkurencije novih kanala prodaje hrane.
To je jedna vrsta tradicije, rituala. Imate 30 beogradskih pijaca, na svakoj pijaci bar 30-ak tezgi koji imaju voće i povrće. A vi birate šta ćete da kupite, a kada dođete u market ili kad poručujete online, nemam šta više da kažem, sve vam to govori.
Srbija je zbog vanrednog stanja i epidemije koronavirusa tek počela da razvija internet trgovinu većim količinama hrane, poručio je Marko Majstorović iz Ministarstva poljoprivrede.
Mi smo završili prvu fazu koja predviđa generisanje interesovanja i skupljanje baze na terenu Srbije. Sada krećemo da razvijamo konkretne opcije da stvorimo viši stepen iskorišćenja ove platforme. Pričamo i o mobilnoj aplikaciji, o sistemu za plaćanje i u stvaranju sveobuhvatne preglednosti srpske ponude poljoprivredne proizvodnje.
Aktivnosti Ministarstva poljoprivrede u vezi sa elektronskom pijacom hrane u Srbiji zvanično je prepoznala i Svetska banka. Stigla je ponuda da se obezbedi finansijska podrška za razvoj tog modela poslovanja. Pomenuta je i mogućnost da se naše iskustva u toj oblasti preslikaju u praksu država regiona, koje takođe pokušavaju da razviju elektronsku trgovinu poljoprivrednim proizvodima.
Les mois d'août au matin, j'ai la gorge serrée, pas envie de me lever, mes volets condamnés. Je t'ai prié tout l'été, tu n'es jamais revenu. Un jour tu m'as quitté et tu as disparu. Quand vient décembre au soir, je m'attache à penser qu'à la nouvelle année, tu voudrais me revoir. Je t'ai prié tout l'hiver, tu n'es jamais rentré. J'ai dû croire le contraire, oui, je me suis trompée. Les saisons se traînent à ma place, me laissant seule en face à face, face à je ne sais quoi. À nos amours que le temps chasse, tout se dissout mais rien n'efface. Les souvenirs de toi, les souvenirs de toi. L'automne à la fenêtre n'a de sens sans toi, mais lundi se répète à te chanter tout bas. Je garde les peut-être qui me retiennent à toi. Si précieux sont les miettes qu'il me reste de ça. Les saisons se traînent à ma place, me laissant seul en face à face, face à je ne sais quoi. À nos amours que le temps chasse, tout se dissout mais rien n'efface. Les souvenirs de toi, les souvenirs de toi, les souvenirs de toi. Les amours mortes refleurissent les blés. J'attends devant ma porte. Je te laisse.
sonare.
Eko.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena pečenica Trlić, kilogram 599,99. Sladoletina štapiću Ice Fantasy 6 komada 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Pitanje jutra. Danas je svetski dan porodice i tim povodom ćemo u program tamo posle 8 uključiti profesorku Smiljku Tomanović sa Filozofskog fakulteta koja predaje sociologiju porodice i sa njom ćemo razgovarati o tome pred kakvim izazovima se danas porodica nalazi i je li to prevaziđeno, a neka moderna shvatanja kažu da to nema potrebe, da sve možemo nekako sami. A da je sad porodica u odnosu na onu neku staru sliku porodice gde su mama, tata i deca, na zapadu posebno su to i dve mame i dve tate i sve to čini porodicu i pričat ćemo sa njom o tome koliko se ti osnovni postulati porodice menjaju bez obzira na to ko je u stvari čini. A eto vas pitamo u pitanju jutra šta vam je prva asocijacija kada se izgovori reč porodica i evo sad najsvežije nam je ovo što nam se dešavalo prethodna dva meseca, a to je to zatvaranje i karantin, koliko je bilo dobro imati porodicu uz sebe u tim trenucima i koliko je bilo teško bez porodice to vreme provesti. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. I dok se ne javite u program, ja bih da iskoristim priliku još jednom da ponovim broj telefona na koji možete da se prijavite za pomoć od 100 evra, znači do sinoć je moglo preko interneta, preko sajta, a sada možete i putem telefona, broj je 0800 101 101 100. I sad, bilo bi lepo da to upamti, lakše bi bilo da je broj još jednostavniji, da ne bi se permutovali brojevi pa da neki ljudi koji su pogrešno upamtili broj ne zovu one koji sigurno nisu oni koji mogu da se prijave za pomoć od 100 evra. Znači još jednom i povedite računa da stvarno zovete tačan broj. 0800 101 101 100 je broj telefona za prijavljivanje za pomoć od 100 evra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ja sam morala malo samo da skrenem sa teme, ali evo vraćamo se sada na naše pitanje jutra. Porodica, šta vas prvo asocira?
Da.
Izvolite u programu.
U programu sam.
Jeste.
Milica Dukić, sociolog.
I ja, izvolite, divno, eto vi ovako tematski.
Srce teme je porodica u koroni. U koroni se tek videlo koliko je
tako
porodica bitna.
Tako je. Kako biste vi kao sociolog to analizirali?
Porodica je zaista srce društva. Ako nemamo porodice, nemamo ni društvo.
Uh-huh.
Vidi se kolika je moć porodice u ovim uslovima, kad su deca pored majke, kad je toplina doma, kad je bilo da zatreba jedan zagrljaj ili milovanje po kosi do onoga da online nastavu ili već student ili ljubavni jadi, ili ako ste u porodici vi, da se požalite svoje mami, tati, normalno i tata, bez tate nije porodica.
Tako je.
Prema tome, porodica je srce ovog društva i meni je jako žao. Na kraju, ja sam sociolog koji se bavio 39 godina, moj radni staž je, skoro sam otišao u penziju. Celo vreme sam radila kao sociolog u centrima za socijalni rad.
Au, vi ste se raznih porodica.
Kad sam bila nepuna dva mandata direktor centra jednom, jer mi je muž bio, nije bitno, supomsko liče, pa smo se selili. Prema tome, meni i profesionalno i ljudsko, na kraju žena sam, biti bez porodice je promašaj u životu. Nek oproste oni koji se ne nalaze u tome, ali ovo je moj apel, ljudski, ženski, majčinski, da oni koji nisu u porodici malo se zapitaju sebe, ne samo društvo, mada i društvo tu, ali ne može vam ništa posebno društvo ako sami ne odlučite da imate svoju porodicu. Evo da ne dužim.
Ne, molim vas, moram još jedno pitanje da vam postavim ovako, pošto divno Recite. Govorite i mnogo znate. Eto, rekli ste se skoro 40 godina u kontaktu sa porodicama. Koliko se porodica menjala za tih skoro pola veka, koliko ste vi imali uvid, ali stvarno u sve vrste porodica, kao neko ko je bio u centrima za socijalni rad?
Pa transformisala se porodica, jer transformacijom zapošljavanje majke, jer društvo nije bilo spremno da majci od na početku omogući da su ti obdaništa divno sređena za decu, da nije majci, fizički je na poslu, a duhovno u obdaništu. E sad je to evoluiralo. Ali zato udaljili su se bračni partneri, pa su neverstva, pa vidite šta se dešava, nasilja u porodici. Imamo u proseku 37 do 8 mrtvih žena.
Yes.
Tome treba stati na kraj. Treba da se ljudi, muškarci, pa normalno i žene, žene drže porodicu. Neka priča ko šta hoće s neba, ali žena je ta, zašto ona narodna poslovica, šta je brak? Muž je glava, a žena je vrat. Znači, okreće se. Ja molim supruge, majke, da vode računa o svojim porodicama, da slušaju sebe i svoga supruga, a ne te ovaj ovako, te ovaj. Dok vi slušate, ko sluša svačija usta, njegova ostanu pusta. Preko, to je milionski. Ja molim bračne drugove da se okrenu, da se vrate porodici, da rađaju decu i da žive srećno.
Hvala vam mnogo što ste se javili. 3225299 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Svetski dan porodice. Dobro jutro. Izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Gojko iz Sremske Mitrovice.
Izvolite, Gojko.
Pa, ja bih rekao, porodica je sve, osnovni smisao, ima jedna definicija, osnovna ćelija društva.
Yes.
Ja tako i mislim i uživao sam od početka kad sam formirao porodicu, sada kad i moja deca imaju porodice, pa imam unuke i to je zaista divno. Sin i čerka su završili fakultete pa se dosta na vreme udali, oženili. Sin je malo zadržavao, supruga ga malo pomene, on baš nije to voleo. Ja sam jednom prilikom rekao, sine, samo jedan put, možeš kako hoćeš, ali vrlo je važno na vreme osnovati porodicu. I bilo je tako, nije bilo kasno.
A šta vam je na vreme, kad kažete na vreme, u kom okviru mislite,
kako,
do 30.
Recimo,
godine?
Moj komšija koji je stariji od mene 10 godina, on stalno se vajka, joj, da sam ranije zasnovao porodicu, mogao sam više da pomognem čerke, on dve ima i tako, da njima, a onda poslije unucima, mada je uspeo on dosta. Vodio je brigu, odnosno čuvao unuke i tako, pomagao, tako sam ja to radio, sad su unuci već odrasli i evo sada i u pandemiji ovoj, čerka i zet su blizu nas, oni su nas snabdevali, unuke nismo jedno vreme naravno mogli da vidimo, ima ove tehnike sa kojom se može vidjeti. Sad već unuka dolazi, ona je ovdje u Mitrovici, unuk je u Beogradu, bio nam je on dva puta na kratko, ali kaže unuka, jer to juče bilo, pa kad ću jedan put moći da zagrlim baku i deku, još mi mama ne da.
Pa jeste, da. Ali divno, vi baš lepo govorite o svojoj porodici i o porodicama vaše porodice.
Ne bi bilo smisla da nemam porodice.
Da nemam. Hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, moje poštovanje, pozdrav vam i svim vaših slušalaca.
Hvala vam, dobro jutro.
Uglavnom, ne bih da se ponavljam, ovo gospoda su već rekla, ono, da kažemo, target koji nosi porodica, ali ono što hoću reći da slika Beograda nije i slika malo da kažem ovih ruralnih krajeva.
Svakako nije, da.
Tako da, recimo, ja zovem iz malog mesta, iz Vojvodine, tako da u tom smislu mnogo je to lakše živjeti, prilagoditi se i ovu koronu i ovo sve, tako da slažem se da...
Gde je lakše? Nisam vas shvatila, u manjoj sredini ili u velikim
sredini? Manje sredine. Pa znate kako tu, evo, Burazer ima troje dece i živi braće Jerković u 52 kvadrata, njih petoro, razumete, to je trebalo izdržati, kaže Burazer, to je nije bilo na ivici rata, ali na ivici noža, tako da u tom smislu ta porodica je ono, ćelija ovog društva, razumete? Ali s obzirom da se sve promenilo, ritam života nameće tako da ljudi više i bukvalno, ne baš bukvalno, ali karikiram, nemaju porodicu zato što mora da rade dva posla i po tri posla da bi mogli da...
Izdržavaju porodicu.
Tako je, tako.
Pa ne vide. Da.
I ne zamerite mi, malo da izađem iz teme. Uh-huh. Apropo ova tri minimalca što su namenjeni za ekonomiju. Ja bih volio da se malo više pozabavite s tim u smislu, zato što je meni sin počeo da radi, bio je odsutan, pa je sad počeo da radi. Gazda mu je rekao da te pare neće dobiti, dobit će pod uslovom da ih odradi. Znači, neće ih dobiti, nego odraditi. Tako u tom smislu.
Hvala vam na tome, pa ćemo da vidimo.
A kako to prijaviti, a ne dobiti otkaz, razumete?
Jeste. Hvala vam mnogo što ste se javili.
Veliki pozdrav.
Pozdrav, prijetno. 3225-299 i 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Svetski dan porodice, na šta vas prvo asocira reč porodica i koliko vam je značila u vreme koronavirusa, to jest u vreme vanrednog stanja i karantina. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Posle prve sagovornice malo je teško bilo šta reći, ali... da vam kažem, počet ću sa dve narodne umotvorine, one uvek važe. Jedna je, ko se rano oženi i ko rano doruškuje, taj se nikad ne kaje.
Mm-hmm.
Druga je, kuća ne stoji na zemlji, nego na ženi.
Da.
Tako da, evo, s tim sam počela, ali neću dugo ni pričati, ako sam rekla kao da roman prepričavam. Ja sam neko ko je polagao kod profesora Marka Mladenovića porodično pravo.
Mm.
Pa onako sam i teorijski prilično potkovana, davno je bilo, ali ostalo je pamćenju. Zaista treba da čuvamo porodicu, da negujemo porodicu. Kako je rekao jedan od sagovornika, osnovna ćelija društva, to mu je onako rečenica da objasnimo sve. Ja također imam porodicu, ponosna sam, krnja je za jednog člana koji je preminuo rano, ali devojke su tu i tako onuče, koje zaista čini moj život ispunjenim. Vrlo ispunjenim. Oslanjamo se na porodicu širu, na užu, ne bih dugo pričala, jednostavno opet bi citirala jednog od sagovornika, neka se zamisle oni koji žive sami, da li moraju da žive sami, da učine nešto za sebe. Život se odvija u parovima. Jedan po jedan nismo nigde.
Za sve
pristali.
Je potrebno bar dvoje, je li tako?
Jeste, eto,
da.
To je smisao ovog mog razgovora. Eto, hvala što sam uključena i što sam možda dala doprinos nekima koji slušaju.
Hvala
i
vam.
Doviđenja.
Hvala vam puno što ste se javili. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo ja da se uključim da nešto kažem.
Recite, izvolite.
Za mene je porodica svetilja i smisao života. Znate, ja vidim ovi mladi ne žele da se žene, da se udaju, da imaju porodicu, nego žele da se provode. I kad zađu neke godine, posle se kaju. Znači, evo, tad je kasno.
Da.
Ja već imam iz svog iskustva da vam kažem, oženio sam se u 20 godina.
Svaki.
I stvorio porodicu, evo, i dočekao i pravu nuku.
Svaka čast, nisu živi.
Oni dolaze, obilaze me, poštuju i mene, i moju suprugu, i mi njih, ali da vam kažem jednu stvar, da nije porodica u pitanju, znate, onda ne bi imalo smisla ni rađati se, ni živeti i nemati nikakav cilj u životu, znate. Jer porodica je ipak nešto bez čega ova planeta i ljudi ne mogu da opstanu, znate. A kad su u pitanju devojke, žene, ja moram da vam kažem i to ako mi dozvolite.
Izvolite.
Znate, kad zalivate cveće u bašti, kad gajite cveće, vama to cveće raste i tako i sve lepše iz dana u dan. E, tako treba i devojke koji su slabiji pol od nas muškaraca čuvati, gajiti, a ne vršiti neku fizičku snagu na tim ženama i maltretirati ih. Mislim, to je katastrofa.
Yes.
I evo, ja bih preporučio svim muškarcima koji hoće svoju silu da pokažu da u porodici, eto, brate, nek idu u Afriku, nek idu u Afganistan, pa tamo neka pokažu koliko su jaki i snažni. A ne ovdje da biju čerke, majke, supruge. Mislim, to je katastrofa.
Jeste. U ponedjeljak će se o tome mnogo više govoriti u programu. Hvala vama što ste se javili, blago vašoj supruzi. Uživajte sa njom i dalje, jer je u ponedjeljak dan žena žrtava porodičnog nasilja i sigurno će se Miša Stiljković u ponedjeljak više baviti tom temom. Eto, spomenuli ste, pa da i ja napomenem. Dobro jutro, ko nam je sljedeći na vezi?
Dobro jutro, telefonu je Slobodan iz Beograda.
Izvolite, Slobodan.
Evo da kažem sljedeće, vidite, dosta ljudi, 100 ljudi, 100 ljudi, svako ima neku svoju priču, istoriju. Prvo da kažem, porodica je jedna najplemenitija reč koja može da se čuje, ako je normalna, naravno. E sad, šta sam ja htio da kažem, kao i uvijek nešto se malo kritikuje. Zašto država, bih rekao, malo pažnje pridaje porodici? Kako bih ja to rešio? Od obdaništa preko osnovnih škola, srednje škole, to je pitanje sad za vašu sljedeću gošću. Ako se primeti, a nastavnici moraju imati naravno neke osnove pedagogije, da kod neke dece neku devijaciju, da se kontaktira centar socijalni rad, da se kontaktiraju psiholozi, da se pozove ta porodica, da se razgovara, da se vidi koji je problem, jer problema možda bude mnogo, kako bi mi rekli kao Beograđani, ako je muž alkoholičar ili žena šoder neki, onda ta deca rastu u jednoj nezdravoj porodici. Dakle, i onda od njih može svašta da bude sluta. Dakle, mnogo veća aktivnost države je neophodna da se pazi na tu porodicu, da se njoj pomogne, da se obavljaju razgovori i da se ta deca uvode naravno u jedan sistem normalnog života, jer deca nisu kriva, posebno mala, to su traume. Ja imam
iskustvo
dosta sa ljudima. Traume su kasnije u njihovom braku. Razumete?
Pa kad nema zdrave osnove, onda je jako teško posle, jel da i...
Tako je, teško je posle to sve ispraviti. Dakle, obdanište, škola, socijalni radnici, psihijatri pre svega, psiholozi, ali to mora, znači tu nema kompleksa. Nastavnik kaže direktoru, direktor pozove direktora centra socijalni rad, imamo 2-3 momka koji se čudno ponašaju, saznali smo da su, ne znam, roditelji takvi, sad imamo već treću generaciju koji su se drugirali 70. godine, ja to vrlo dobro znam, koji rađaju decu, već imaju unuke i svi se ponašaju neki trudni način. Znate, ono, farba kosu u crveno, dete se šiša do pola sa 5 godina, pa onda kaže, pa ne, dete hoće tako. Danas ga pustiš to, sutra ga pustiš drugo, ovde u sada kako neki poljoprivrednici bolje žive, prodaju njivu, kupe dobar auto, on posle se povredi ili ne daj Bože pogine, kad su mogli vaši, zašto ne mogu i naši, to su sve pogrešne teze u vaspitanju, ali sociolozi i psihijatri to mogu da pomognu i pitanje vam je izvanredno. Ja vas sve pozdravim.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Je li imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku? Daj da vidimo, imamo li još možda minut. Ono što je zajedničko svima koji su nam se uključili u program je da niko nije rekao može se bez porodice i ne treba nam porodica. Stvarno, kad bismo gledali procentualno, 100% su svi za to da je porodica ono što je najvažnije. Evo, imamo vremena za još jednog slušalca, kaže Bojana. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka, dobro jutro, izvolite.
Slušam ove slušalce kako se hvale, kako imaju decu i ovo i onaj iz Kosova. Može onda radi 10 dece, Srbija daje sve za Kosovo i Kosovo nas uništi načisto. A to se tiče porodice, imam ja dosta, moja strina imala 11 u ono vreme, pa nisu, niko je nije pomagao, nego su deca sve radila i snalazila se kako je znala. A sad samo traže da im se pomaže, da se pomaže i hvale se. Pa kad ostaraju deca, onda daju sve u imanje, pa pošalju roditelje, dede i babe u starački dom, pa izdržava opština i društvo i plaća tamo. I sad, bogom i ovi što su postradali po staračkim domovima, to su sve pobili te, bogom i doktori, neka izvinu.
Dobro, uvek ima i različitih mišljenja, ali ima i trunke istine u ovome što nam je rekla slušateljka, a to je da jesu nekad mnogo više deca bila samostalna. E sad i to je onaj utisak koji se stvara u zavisnosti od toga u kom okruženju se čovek kreće. I dalje mnogo dece ipak pomaže roditeljima u svakodnevnom radu. Kad kažem deca, mislim stvarno na decu, mislim na školsku decu koja su i na njivi i u štali i na polju i gde god, čime god da se roditelji bave, tu su da im pomognu, ali ima i tekako procenat dece koja upravo to što reče sad ova posljednja slušateljka, samo čekaju da im se pomogne i sami ništa ne bi, ali to opet potiče od toga kako su naučeni. Hvala svima koji su se javili, ipak je jedan opšti utisak da i dalje mislimo da je porodica najvažnija, a sa našom sagovornicom, profesorkom Smiljkom Tomanović sa Filozofskog fakulteta, u sledećem satu jutarnjeg programa ćemo pričati upravo o ovoj temi, ona predaje sociologiju porodice. Toliko u pitanju jutra, malo muzike, a onda pričamo o sportu.
Još koji rift i sve
Atletska dvorana u Beogradu danas je ponovo otvorena za treninge klubova, to je saopšteno iz Srpskog atletskog društva. Sve mere zaštite od koronavirusa biće maksimalno poštovane, a sportistima i trenerima biće dozvoljeno da koriste samo prostor za trening, dok neće moći da koriste slačionice, teretanu i tribine. I to je velika, velika stvar. Koliko god da deluje malo, eto, veliki korak je u pitanju, moći će da počne se trenira. Deca, oni osnovci i srednjoškolci su počeli da treniraju u svojim klubovima razne sportove, uglavnom je to napolju, ali trenizi su svakako počeli dobro. I u Nemačkoj počinje, u subotu se nastavlja nemačka fudbalska Bundesliga, prva iz one grupe zemalja u čijem se šampionatu igra vrhunski fudbal. Kakva sreća za one koji vole da gledaju fudbal. O detaljima Snežana Pantović.
Fudbalski šampionati nisu zbog epidemije koronavirusa prekinuti jedino u Belorusiji i Nikaragvi. U Južnoj Koreji i Farskim ostrvima već se igra, a oči fudbalskog sveta uprte su u Nemačku, na čijim stadionima ćemo prvi put posle dva meseca moći da gledamo u akciji elitne timove. Naime, Fudbalski savez Nemačke predao je kancelarki Merkel dokument sa više od 50 stranica sa detaljnim opisom odigravanja preostalih 9 kola do kraja prvenstva i ona je dala zeleno svetlo. Potvrdio je za naš program i fudbaler koji igra trenutno u Nemačkoj, Tomislav Ivčić.
Ovdje dosta slušaju što im kaže vlast i tako došla je odluka od vlasti da se može igrati nogomet i oni su počeli igrati. A ovdje prvenstveno, ja mislim da je to da se odgodili u sezonu da bi imali jako velike financijske gubitke, pa si to nisu htjeli dozvoliti. Njima je najveći problem to što mora igrati pred praznim tribinama i sad ne znam kako će se igrači naviknuti na te uslove. Mi na Balkanu baš nemamo problema s time jer mi smo navikli na prazne tribine igrati, ali njima je to neobično.
Na bundesligaškim stadionima neće biti gledalaca. Međutim, Borussia iz Mönchengladbacha će, na primjer, imati kartonske makete navijača i svako može za 19 evra da naruči svoju fotografiju na tim tribinama. Bundesliga ima svoju televiziju koja je pod okriljem Sky Sporta, pa će ljubitelji sporta od kuće gledati utakmice. Kada je reč o pravilima, niko nema dilemu da će po tradiciji disciplinovani Nemci poštovati sve mere zaštite. Dva put nedeljno i pred svaki meč testiranje na koronavirus, maske za igrače i tim na klupi, detaljna dezinfekcija prostorija i lopti, karantin za fudbalere i trenere, ali i članove njihovih porodica, bez rukovanja na početku utakmice i timskih fotografija. A kako će se proslavljati golovi?
Ne znam kako će proslavljati. Vjerojatno neće ići prema tribinama. Zabranjeni su zagrljaji, ali pa ima nepoznanica. Ono. To sad isto kad zabiju gol, hoće se ko sjetiti da se ne smije slaviti. Ili... Ne znam, ako je utakmica od visokog značaja, ako zabiju gol, treba se tog sjetiti da se ne smije trčati jedan drugome.
Nemački sportski novinari smatraju da je ubrzani povratak fudbala na nemačke terene zaštita pre svega interesa biznismena koji su uložili veliki novac u Bundesligu, pa zatim slede interesi Nemačkog fudbalskog saveza, pa klubova, pa igrača i na kraju navijača i samog fudbala. Dakle, posljednjih 9 kola Bundeslige igraće se tokom 6 nedelja do 30. juna. Prvi na tabeli je Bayern koji ima 55 bodova, Borussia iz Dortmunda ima 4 boda manje, Leipzig je treći sa 50 bodova. We'll be right back.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić telefonom je izrazio saučešće ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu zbog žrtava COVID-19 kao i nadu da će se Rusija uspešno izboriti sa epidemijom. Zahvalio je Putinu što je slanjem medicinske pomoći potvrdio, kako se navodi u saopštenju, izvanredne strateške odnose dve države. Vučić je obavestio Putina da će, uz saglasnost ruske strane, odlikovati pripadnike tima oružanih snaga Ruske federacije koji su pomagali Srbiji u suzbijanju virusa korona. Zabeležen je blagi porast zaraženih od COVID-19 u našoj zemlji. Testirano je gotovo 6200 ljudi, a pozitivno je 79. Preminulo je još dvoje obolelih, na respiratorima je 20 pacijenata. Stručnjaci upozoravaju, ako u narednih desetak dana broj novo obolelih počne naglo da raste, mogle bi ponovo da se uvedu strožije mere. Vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije i osmorica sveštenika Srpske pravoslavne crkve, koji se nalaze u pritvoru od utorka uveče, danas u 10 časova, nezvanično se saznaje, bit će izvedeni pred istražnog sudiju. On, po zakonu, ima dve mogućnosti, da ih pusti da se brane sa slobode ili da im odredi pritvor u trajanju od 30 dana. Inače, sa istim zahtevom da se oslobode vladika Joanikije i sveštenici, građani Nikšića i Sinacu se okupili ispred Nikšićkog centra bezbednosti. Građani su bili i ispred hrama u Podgorici, gde je služen moleban. U Budvi je organizovana i protestna šetnja zbog hapšenja episkopa Joanikija. Premijer Mađarske Viktor Orban danas dolazi u Beograd, gde će razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Očekuje se da će biti reči o borbi protiv pandemije, kao i o situaciji u regionu. Sastanak na Andrićevom vencu počinje u 11 časova. Danas počinje isplata jednokratne pomoći od 100 evra penzionerima, koji će svoj novac moći da podignu od sutra, kaže član izvršnog odbora Banke Poštanske štedionice Aleksandar Čortan.
Imajući u vidu da je za subotu predviđena isplata za preko milion korisnika penzija u Banci Poštanska štedionica, sve ekspoziture Banke Poštanska štedionica će raditi produženim radnim vremenom u vremenu od 8 do 18 časova. Odnosno, kako mi bankari volimo da kažemo, dok i poslednji klijent ne bude uslužen. Što se tiče penzionera koji penziju primaju na kućnu adresu, a njih je negde oko 300.000 u Srbiji, njima će isplata jednokratne novčane nadoknade ići preko računa Banke Poštanska štedionica i novac će i za ovu kategoriju biti uplaćen na račune sutra. Tako da isporuke na kućnu adresu neće biti. Pozivamo ovu kategoriju penzionera da posete neku od ekspozitura Banke Poštanska štedionica i podignu svoj novac.
Ostali građani se za pomoć u iznosu od 100 evra mogu prijaviti elektronski, a od danas i preko call centra, i to na broj 0800 101 100. Još jednom, 0800 101 100. Poziv je besplatan. Danas ističe rok za uplatu rate za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2020. Za sve informacije građani se mogu javiti na brojeve telefona nadležnih opštinskih i gradskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode. Pripadnici Bezbednosno-informativne agencije u saradnji s Tužilaštvom za visokotehnološki kriminal i Ministarstvom unutrašnjih poslova uhapsili su 38-godišnjeg M.L. iz Loznice zbog pozivanja preko društvenih mreža na ubistvo članova porodica lidera opozicije. Kako je saopštila BIA, osumnjičeni je preko Twittera više puta direktno pozivao na ubistvo članova porodica Dragana Đilasa, Boška Obradovića, Janka Veselinovića i Borka Stefanovića, kao i novinara Ivana Ivanovića i Slobodana Georgijeva. Nakon dvomesečne pauze, danas će studentski domovi u Beogradu primiti prve studente. Zbog obaveza na fakultetima, u domove se vraća između 3.000 i 3.500 studenata. Atletska dvorana u Beogradu od danas je ponovo otvorena za treninge klubova, saopšteno je iz Srpskog atletskog saveza. Sve mere zaštite od koronavirusa biće maksimalno poštovane, a sportistima i trenerima biće dozvoljeno da koriste samo prostor za trening, dok u upotrebi neće biti slačionice, teretane i tribine. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, vetrovito, temperatura od 26 stepeni na severu do 36 na jugu zemlje. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 12 stepeni, u Kragujevcu 15, u Beogradu 16 stepeni, u Nišu 22 stepena. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, evo nas i u trećem satu jutarnjeg programa. Sa vama smo do 10, Miša Milanov za Mix Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović, a u ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa nastavljamo priču o porodici. U program ćemo uključiti profesorku Smiljku Tomanović sa Filozofskog fakulteta, profesora sociologije porodice, pa ćemo pričati o svim iskušenjima pred kojima se porodica našla u vreme pandemije, ali i šta su u stvari u ovim nekim modernim shvatanjima postulati porodice i koliko se ti okviri pomeraju ili menjaju kako vreme odmiče i kako su nam neke stvari koje su nekad bile nezamislive danas, pa mnogima normalne, i koliko se ta slika porodice u stvari menja. Pričamo i o povratku studenta u studentske domove. Biljana Šujdović nam je pripremila priču o tome, a u ovom satu tu je i kviz kao i svakog petka i ovoga ćete imati priliku da osvojite vredne nagrade ako tačno odgovorite na naša pitanja. E, pre nego što svemu ovome budemo pričali, da se mi ipak podsjetimo onih najvažnijih pravila koja zaboravljamo, a ne bi smeli ako hoćemo da budemo pismeni i da sve kad uzmemo olovku i papir u ruke napišemo kako treba.
Srpski na srpskom.
Na desetogodišnjicu pogibije ćerke francuskog pisca Viktora Hugoa, septembra 1853. za okruglim stočićem koji je stajao na većem četvrtastom stolu, sedeli su neutešni roditelji sa njenom braćom i deverom Augustom Vakerijem, piscem. A tu je bila i književnica Delfina de Girardin, gošća s kojom je stigla i pariska pomodna zabava prizivanja duhova. Ruke su bile tamo gde treba, neko je nešto pitao, a onda je sto počeo da podrhtava. Ko si ti? Pitala je Madame de Girardin. Stoje ponovo počeo da se pomera i začuo se glas duha. Bila je to prva seansa prizivanja duhova u kući na obali ostrva Jersey na La Manšu. Ova seansa i sve naredne kojima će Igovi pokušavati da prizovu one koje tako verovatno nemoguće prizvati, ušle su u istoriju književnosti pod naslovom Prizivanje duhova na Jerseyu sa potpisom Viktora Iga.
Srpski na srpskom.
Iako se čini da je kod nas odavno ustaljen običaj da se francuska imena naglašavaju na posljednjem slogu i da se krajnje naglašeno O zadržava u promjeni, još uvijek postoje nedosljednosti i greške čije je poreklo u našoj jezičkoj starini. U Beogradu i dalje postoji ulica Viktora Iga, a na prvom izdanju Igovog romana Jadnici, koji je 1872. godine na srpski preveo otac pisca i diplomate Milana Rakića, također pisac, prevodilac, političar i ekonomista Dimitrije Mita Rakić, pisalo je roman Viktora Iga. Tada i mnogo godina kasnije nije bilo obavezno naglašavanje francuskih imena na posljednjem slogu, što se donekle zadržalo do danas, tako da ime čuvenog francuskog pisca uvijek izgovaramo Viktor, a ne izvorno Viktor. Kanalsko ostrvo Jersey, prema pravopisu, nema z nego s u svom nazivu, a strana imena krajnje O zadržavaju u promjeni ako je to O dugo i ono se u instrumentalu i u pridevskim nastavcima udvaja. Ako je kratko, O se gubi. To je opšte pravilo sa dosta izuzetaka o kojima ćemo govoriti drugi put.
Oni koji su se na ostrvu Jersey 1853. godine držali za ruke, prepričavali su da se posle podrhtavanja stočića začuo glas Igove kćeri Leopoldine, koja se sa mužem utopila u seni. Pojedinosti života koje je Leopoldinin duh kazivao, gospođi Igo natarali su suze na oči, a Igoa pretvorile u velikog poklonika spiritizma. Tokom narednih seansi medijum je bio Igov sin Charles, a Stoje diktirao na hiljade odgovora od kojih će nastati zanimljivi dijalozi i dve sveske stihova napisanih stilom koji je nalik na Igov. Oko stočića razgovaralo se i sa duhovima Sokrata, Eshila, Mojsija, Muhameda, Hrista, Galileja, Molijera i Šekspira, koji je prisutnima čak izdiktirao svoju do tada nepoznatu tragediju. Razgovori sa onim svetom na ostrvu Jersey trajali su 3 godine, sve dok jedan od spiritista nije počeo da dobija ozbiljne neurotične napade. Viktor Igo je zabranio da se prizivanje duhova na Jerseyu objavi pre 2000. godine, jer je smatrao da će tek tada čitaoci razumeti poruke dela. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
Baš je glupo biti zaljubljenu damu, baš je glupo biti.
8:18. Merenja u 8 kažu da je u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 18 i u Nišu 24 stepena. Najhladnije ovoga jutra je na Paliću i u Novom Sadu i u Kikindi, te je 12 stepeni, a najtoplije je upravo u Nišu, koji smo već spomenuli, gde je 24 stepena. Cela zemlja je pod oblacima, sad je samo pitanje, negde pretežno oblačno, negde je oblačno, a prognoza kaže da će biti u većem delu zemlje umereno oblačno i suvo, bit će i sunčanih intervala. A sem Vojvodine, u svim krajevima će biti veoma toplo sa umerenim i jakim zapadnim i jugozapadnim vetrom. Temperatura od 26 na severu do 36 stepeni na jugu zemlje. Uveče će doći do promene smera vetra i pada temperature, a u Beogradu danas oblačno, suvo i toplo, bit će i pomalo sunca. Temperatura oko 28 stepeni. I u Beogradu večeras dolazi do osveženja. Kažu meteorolozi, narednih dana u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije očekuje se malo svežije vreme s maksimalnim temperaturama uglavnom od 22 do 26 stepeni. Biće i delimično kiše, biće i lokalnih pljuskova, a na jugu i istoku će se zadržati suvo i toplo vreme narednih dana do 30 stepeni. Od sredine naredne nedelje doći će do pada temperature i do padavina u celoj zemlji. Tako da eto, do negde do utorka, srede sledeće nedelje na jugu i istoku toplo, sunčano, u ostatku zemlje oblačno. Ali eto, kažem, onda kreće na oblačenje u celoj zemlji. E, tako, danas je prijavljivanje za 100 evra pomoći od države moguće i preko call centra. Broj je 0800 101 1100. Ajde da ponovimo još jednom taj broj za vas koji se niste preko interneta prijavili. Znači, od danas call centar, broj je 0800 101 1100. Poziv je besplatan. Penzionerima i građanima koji primaju socijalnu pomoć, vlada Srbije danas će uplatiti pomoć od 100 evra, koju će već sutra moći da podignu. I penzioneri i građani koji primaju socijalnu pomoć nisu morali da se prijave, već je to automatski uplaćeno, biće automatski uplaćeno na njihove račune. A kako će teći cela procedura, to za naš program objašnjava Aleksandar Čortan, član izvršnog odbora banke Poštanska štedionica.
Imajući u vidu da je za subotu predviđena isplata za preko milion korisnika penzija u banci Poštanska štedionica, sve ekspoziture banke Poštanska štedionica će raditi produženim radnim vremenom u vremenu od 8 do 18 časova. Odnosno, kako mi bankari volimo da kažemo, dok i poslednji klijent ne bude uslužen. Što se tiče penzionera koji penziju primaju na kućnu adresu, njih je negde oko 300.000 u Srbiji, njima će isplata jednokratne novčane nadoknade ići preko računa banke Poštanska štedionica i novac će iz ovu kategoriju biti uplaćen na račune sutra. Tako da isporuke na kućnu adresu neće biti. Pozivamo ovu kategoriju penzionera da posete neku od ekspozitura banke Poštanska štedionica i podignu svoj novac. Što se tiče građana koji primaju socijalnu pomoć, znači oni spadaju u kategoriju koja po automatizmu dobija novčanu nadoknadu, znači u iznosu od 11.759 dinara i 40 para, to je dinarska protivrednost 100 eura, i oni će novčanu pomoć primiti preko banke Poštanska štedionica. Prema unapred utvrđenom planu isplate dinamikom, rekli smo da sutra imamo milion korisnika penzija, isplata za korisnike socijalne pomoći predviđena je za četvrtak 21. maj, znači na računima banke Poštanska štedionica naći će se i njihov novac.
E pa lepo, što bi rekli, u zdravlju ih potrošili. U svakom slučaju, eto, čuli ste koja je procedura. Podsećamo, znači, oni koji nisu preko se interneta uplatili, prijavili, a nisu ni u ovoj kategoriji koje će automatski dobiti novac, mogu od danas i da se jave na kontakt centar 08 00 101 100 je broj. Vlada Slovenije zvanično je proglasila kraj epidemije koronavirusa i tako postala prva zemlja u Evropi koja je to učinila nakon što su vlasti potvrdile manje od 7 slučajeva dnevno tokom 2 sedmice. Vlada Slovenije tu odluku je donela sinoć. Građani koji doputuju u Sloveniju iz drugih zemalja više nisu u obavezi da budu u karantinu najmanje 7 dana. To se kaže u zvaničnom saopštenju i zemlja koja ima 2 miliona stanovnika, graniči se sa Italijom, Austrijom, Mađarskom i Hrvatskom, prijavila je 1464 slučaja koronavirusa i 103 žrtve. Epidemija je proglašena 12. marta. Dobro, to je to. Malo muzike, pa da pričamo, nastavimo priču o porodici. Časova i 27 minuta, Radio Beograd, prvi program, jutarnji program Uhvati dan sa vama. Danas je Svetski dan porodice, oni koji su sa nama od 7 imali su priliku da čuju ili da učestvuju u pitanju jutra. Upravo je pitanje jutra bilo šta vam je prva asocijacija kada izgovorimo reč porodice i koliko je porodica bila važna u ovim vremenima pandemije i kućne izolacije i svi su sa najvećim poštovanjem i sa najvećom ljubavlju govorili o svojoj porodici. porodici i svi su se složili s tim da je porodica ono osnovno i ono bez čega se ne može, da je to u stvari pitanje, smisao života. Evo, sada ćemo pričati sa nekim kome je struka upravo porodice i sociologija porodice. Na telefonskoj vezi nam je profesorka Smiljka Tomanović sa Filozofskog fakulteta. Profesorka Tomanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ne znam da li ste imali priliku da čujete naše slušaoce, ali eto, vezali smo upravo i za ovo vreme korona virusa, pa eto, da krenemo u stvari od toga, od ovoga što nam je najbliže, koliko je pandemija i karantin koji nam je bio nametnut u stvari predstavljaju iskušenje za porodicu u tim stvarno teškim vremenima?
Baš kao što su vaši sagovornici jutros rekli, porodica je bila, odnosno potvrdio se značaj porodice za pojedince, za članove porodice. Mi smo tokom vanrednog stanja, tokom recimo 2/3 vanrednog stanja, sprovodili jedno malo istraživanje gde smo zamolili ljude, i o tome je bilo reči i u vašem emisiji pre recimo mesec dana, da pošaljemo neke svoje porodične priče. Iz tih porodičnih priča mi zaključujemo da su ljudi se našli sada u situaciji da se ponovo okrenu porodici, jer jednostavno su bili više upućeni fizički, u prostornom smislu i vremenski, da duže vremena provode zajedno. Kada govorimo, kako vi kažete, iskušenjima, ne bih koristila ta izraz, ali recimo da je situacija bila promenjena i drugačija. Većina naših ispitanika je potencirala tu pozitivnu promenu, da su konačno imali više vremena jedni za drugi, da zajedno možda i obavljaju neke kućne poslove, da se brinu o toj komplikovanoj nabavci, da zajedno kuvaju, ali da provode slobodno vreme zajedno, igrajući neke igre, gledajući nešto, razgovarajući, zašto ranije nisu imali vremena i nisu toliko posvećivali pažnje. S druge strane, taj neki možda unutrašnji izazov je bio da to možda nije bilo prijatno u svim porodicama, onim koji su već imale neke probleme. E sad, ti problemi mogu da budu da su već sami problemi komunikacije između članova porodice bili na neki način narušeni, pa je samo ova društveno-eksperimentalna situacija to pojačala, te napore i te konflikte. A s druge strane, u nekim drugim porodicama kojima se manje priča, je ta situacija vanrednog stanja, odnosno zatvaranja u okvire domaćinstva, značila u stvari jednu ekonomsku egzistencijalnu neizvesnost, jer su ljudi koji su radili neregulisane poslove na određeno, bez ugovora ili sa ugovorom, vrlo često gubili posao, tako da su se te porodice suočile sa takvom vrstom izazova koja svakako nije ni prijatna, ni ne može baš lako da se kompenzuje tim nekim unutrašnjim snagama.
I kada ste sveli eto to vaše mini istraživanje, da li ste stekli neku novu sliku ili je upravo ovo samo potvrdilo već poznate i bitne stvari kada je porodica u pitanju? Pošto je ovo potpuno nova situacija za većinu nas.
Jeste nova situacija, može se analizirati na više načina. Taj neki kolektivizam porodičnog života je naglašen, kažem. On u principu prija većini ljudi. Naši ispitanici su naravno više pisali o tim pozitivnim aspektima tog zajedništva, upućenosti, solidarnosti prema članovima porodice koji ne žive pod istim krovom. Važno mi je da naglasim da porodica u savremenom svetu, i to se vidi i po ovim našim istraživanjima, nije jedna ona modalna struktura koju možete da vidite u bukvaru ili udžbenicima, mama, tata i dvoje dece. Mi smo također ostavili ispitanicima mogućnost da pod članovima porodice podrazumevaju sve one osobe koje oni inače osjećaju da pripadaju da njihove porodici, bez obzira da li žive pod istim krovom i bez obzira u kakvoj vrsti srodstva su oni sa njima ili povezanosti, ili da žive u nekim drugim domaćinstvima, pa sa njima njih doživljavaju i na nivou takozvani porodični praksi se povezuju svakodnevno. Neki ljudi su čak u svoje priče uvrstavali i bliske prijatelje. Hoću reći da, znači, ukoliko pričamo o porodici, članu porodici koji žive pod istim krovom, to zajedništvo je na neki način bilo nametnuto. Ono je bilo nakon toga nekog prvog perioda adaptiranja prihvaćeno i ljudi su uglavnom dobro prihvatili to. Međutim, neki su se žali da to između svog ličnog, privatnog, individualnog prostora i vremena je trebalo da se ispregovara kad će da budu, ako i mogu, da se osame, bilo da rade svoj posao od kuće, u kom prostoru, koje vreme, bilo da žele da se odmore, da na neki drugačiji način provode svoje vreme, a nisu svi naravno imali ni prostornih ni stambenih uslova da naprave tu razliku između ličnog i zajedničkog porodičnog prostora i vremena.
To je najviše smetalo. Spomenuli ste da ste proširili okvire i da ste u okvir porodice stavili i neke druge članove i one sa kojima ne žive. Hajde još malo taj okvir da proširimo, mada je to na zapadu mnogo češće slika nego kod nas. Spomenuli ste mamu, tatu i decu. Na zapadu mnogo češće su tu sada i dve mame ili dve tate. Da li bilo koja od tih promjena menja ustaljene okvire sistema vrednosti koje donosi porodici i sistema vaspitanja? Koliko se taj sistem vrednosti i vaspitanja menja tokom vremena i šta, da li, ako se menja, šta možemo da očekujemo u budućnosti? Da li porodica opstaje?
Da bi se pomenuli samo jedan varijetet tih oblika porodičnog života, to su porodice istopolnih roditelja, ali postoje i mnogobrojni drugi proširene porodice, jednoroditeljske porodice raznih tipa, bilo da su porodice nevenčanih majki ili nastale nakon razvoda ili nakon smrti roditelja, potom bračni ili nevenčani parovi sa decom i bez dece. Znači, različiti varijeteti porodica, oni ne mogu na taj način, forme porodice ne mogu biti povezane sa vrednostnim sistemima na taj način. Znači, vrednosti koje se neguju u jednoj porodici su povezane sa vrednostnim sistemima koje neguju odrasli u toj porodici. A s druge strane, meni se postavlja pitanje šta to određujemo kao ustaljeni okvir sisteme vrednosti koje bi bili ciljevi vaspitanja. Ako su to, na primjer, čovjekoljublje, iskazano u sintagmi ljubi bližeg svog kao sebe samog ili saosećanje, solidarnost, onda su to neke univerzalne opšte čovečanske vrednosti i koje nisu povezane ni sa kakvom formom porodice, odnosno ko nju čini. Ali s druge strane, ako tumačimo bližnjeg svog samo kao osobe koje su nam najbliže i najsličnije, a ne one od kojih se od nas razlikuju, po bilo koje svoje lične osobine ili načinu života, onda mi u suštini ne negujemo i ne prenosimo vrednosti čovjekoljublja, već naprotiv isključenosti i netolerancije. Tako da nema nekakve, kako bih rekla, neke direktne veze između oblika porodice, njene forme koje sačinjava i sistema vrednosti koje ona neguje i prenosi generacijski, znači sa roditelja na decu, već je to povezano sa prihvaćenim sistemom vrednosti, da li on više otvoren ili zatvoren, više patrijarhalan i tradicionalan ili više nekakav savremeni, postmoderni, tako su različiti su sistemi vrednosti koji čine, odnosno vrednosti koje su u osnovama ovih sistema vrednosti, tako da na taj način se menjaju sistemi vrednosti onoliko koliko sami članovi porodice drugačije prihvataju.
I sad nastavak je, da li može društvo bez porodice i da li je i kako moguće živjeti bez nekih postulata koji se stiču upravo u nekom zajedničkom životu u porodici. Često sad može da se kaže da je sve to prevaziđeno, pa da je i brak prevaziđen i da idemo negde napred, a evo sad ovi naši slušaoci, svi su se složili s tim da je porodica, pa možda je preteško reći, ali da, smisao postojanja i življenja.
I to kako ko definiše šta za njega predstavlja porodicu. Ja kažem, mi ispitanicima smo rekli da odrede ko su osobe koje smatraju da pripadaju njihove porodici, bilo da li su to najbliži srodnici ili dalje ili tako dalje. Nije samo ovo istraživanje, nije samo to što su vaši zagovornici rekli, potvrdilo da porodica pojedincu je značajna. Ono što on sam definiše kao porodicu je i pojedincu danas značajna kao osnov pripadanja. I te floskule o ugroženosti porodice, to su ideološke floskule koje se u stvari bave jednim tipom porodice koji hoće poštu potu da sačuvaju, a imaju utisak da takva porodica nestaje. Ako se setimo, svojevremeno je Margaret Thatcher rekla u svrhu opravdanja svoje liberalističke politike, svoje partije koja se zasniva na vrednostima individualizma, ona je izjavila da ne postoji društvo, već samo pojedinci i porodice. A skoro je sadašnji premijer Boris Johnson u kontekstu nove solidarnosti i ovog kolektivnog delovanja koje je povezano sa COVID pandemijom, parafrazirao i izjavio da društvo postoji. I sve je to tačno i svi aspekti društvenog života postoje i važni su jedni drugima. I pojedinac kao individua, i tom pojedincu, njemu ili njoj je važna porodica koja se osjeća da pripada, ali također su važni pojedincima i kolektiviteti koje sačinjavaju društvo i kojima se, osjeća da solidarno pripada. S druge strane, društvo je naravno važan pojedinac kao akter, ekonomski, politički, društveni, kako god, ali također su važno društvo i porodice preko kojih društvo komunicira sa porodicom kao institucijom, brak i institucija koja je zakonom regulisana i ostali elementi porodice koji čine instituciju, preko njih država komunicira sa članovima društva, odnosno sa članovima porodice i upravlja njima. Tako da ove veze i odnosi ostaju, oni ne gube na značaju, znači na sva nivoa i pojedinaca porodice i pojedinaca društvom i porodica sa pojedincem i društvom i društvo sa pojedincem i porodicom, oni ne gube na značaju, samo se njihovi aspekti naravno sa vremenom menjaju.
I evo ovako za kraj, kada gledamo te promene aspekata kroz vreme i kroz istoriju i uporedimo porodicu od pre nekoliko vekova i porodicu sada, da li je osnov na kraju isti ili kako vreme ide i kako napreduje i tehnologija i razvoj društva se i tu stvari menjaju?
Pa ako uzmemo ovo što sam pomenula više puta, odnos pripadanja. Znači, za porodicu se kaže da je primarna društvena grupa. To je društvena grupa koja je zasnovana na odnosima koji su svakodnevni, bliski i afektivni. U tom smislu porodica ne gubi svoj značaj, odnosno, kažem, njena struktura, njen oblik, njeni članovi koje sačinjava se menjaju, ali to osjećanje pripadanja i vezanosti za porodicu se ne menja, ne u smislu toga da ljudi možda ne stavljaju porodicu na prvo mesto kao apsolutni smisao života, nego je to jedan od važnih aspekata života, odnosno opredeljenja. To je nekakva konstanta, to pokazuju sva savremena istraživanja.
Mnogo vam hvala na ovom uključenju i na svemu što ste nam rekli, evo, povodom Svetskog dana porodice.
Hvala vam na pozivu.
Bila je ovo profesorka Smiljka Tomanović, profesor Filozofskog fakulteta, sociolog porodice. I da, eto i ovo što je spomenula više puta i s čim je zaključila, upravo taj osjećaj pripadanja je nešto što čini se formira nas i kao ličnost, i ako smo lepo tu ukorenjeni u toj osnovnoj porodici, mnogo ćemo lakše graditi i život i svoju neku novu porodicu. Toliko u ovom segmentu programa, malo muzike, a onda je vreme da sa vama popričamo i o vašem opštem obrazovanju i da dodelimo Prizma paket u vrednosti bruto 20.000 dinara. Dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1.
Eko.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Kviz.
E, dobro, 13-12 minute do 9, vreme je da popričamo sa vama, da pokrenemo kviz i da vidimo ko će osvojiti vrednu nagradu 20.000 dinara bruto. Prizma iz Kragujevca dodeljuje svakog petka. Ko nam je na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Dejan iz Beograda je na vezi.
Dejan, jeste spremni?
Re, sad tu malo me trema.
Ama nema razloga, ovo su stvarno pitanja onako vrlo vesela, osim ako nemate tremu, a nemate, evo ja vam kažem da nemate sigurno. Ajmo prvo pitanje, papagajke su vrsta udaraljki, vrsta klešta ili dečija igračka?
Dobro, koristio sam ih da popravim nešto, pa onda...
Znate.
Alat, naravno.
Alat, vrsta klešta, dobro. Drugo pitanje, galerija u Fici se nalazi u Firenci, u Rimu ili u Veroni?
Aha, da. Pa ja mislim da je u Firenci.
Tako je, bravo. I drugi odgovor je tačan. I sad hajmo treće pitanje. Da vidimo šta da ne bude mnogo teško. Ajde. David Albahari je poznati fudbaler, matematičar ili pisac?
Pisac.
Eto, vidite da niste imali tremu.
Nije bilo teško.
I, pa dobro, sad za onoga ko zna nije teško, a za onoga ko ne zna sve je teško. Hvala vam što ste se javili.
Hvala.
Ostanite na vezi da Bojana uzme vaše podatke i da dobijete nagradu. Eto, lepo je ovako kad nas javi slušalac koji sve zna, pa onda ne moramo da se brinemo da li će nagrada biti dodeljena ili neće, ali uvek bude. Uvek imamo slušalce koji znaju odgovore na naše pitanja. Dobro, još malo muzike, a onda pričamo o studentskim domovima. Od danas se studenti vraćaju. Ajde, malo da otpevamo, pa i o tome da pričamo.
Od Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi. Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju. A ti se nećeš vratiti. To je bilo davno, pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine, il do godine. A ti se nećeš vratiti. Rano, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve. Srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti
koliko trebaš mi.
Na, 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 na.
više sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi, to se dogodi ili ne dogodi. A ti na belom pelju zaspini, rano, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi.
Sedam minuta je do 9 časova i pre nego što najavim studente, evo i najnovije vesti da će od ponedeljka svi mališani moći u vrtiće. Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, je to izjavio pre nekoliko minuta u našem jutarnjem programu, televizijskom jutarnjem programu. Više ćete čuti u vestima u 9 koje Vlada Mihajlović upravo priprema. A mi sada da se vratimo na studentske domove u Beogradu koji spremno dočekuju današnji povratak svojih korisnika od ponedeljka. Obaveze predstoje studentima koji su se prijavili za aprilski rok, apsolventi koji imaju još obaveze i oni koji moraju da odrade praksu. Nadležni u studentskom centru Beograd potrudili su se da im povratak u domove učine prijatnim. Kako će to sve izgledati, čućemo od Biljane Šujdović.
Tokom vanrednog stanja kapaciteti studentskih domova u Beogradu su korišćeni za borbu protiv pandemije COVID-19, a posle 2 meseca danas će ponovo primiti svoje stare stanare, studente. Goran Minić, direktor studentskog centra Beograd, kaže da su preduzete sve bezbednosne mere i da će u narednom periodu smeštajne kapacitete moći da koriste samo određeni studenti, oni koji imaju obaveze na fakultetima u drugoj polovini maja.
Studentski domovi su spremni za povratak studenata. U prethodna 2 meseca svi naši objekti su redovno higijenski održavani i potpuno i više puta dezinfikovani, potpuno bezbedni za povratak studenata. Prema nekim, da kažem, našim procenama i informacijama koje dobijamo od visokoškolskih ustanova, fakulteta i visokih strukovnih škola, mi očekujemo da će negde oko 30 do 40% studenata se vratiti u naše objekte. To je otprilike negde između 3 i 3,5 hiljade studenata. Prema preporuci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu, svi fakulteti i visoke strukovne škole su bili u obavezi, odnosno i dalje su u obavezi da dostavljaju spiskove studenata koji sada u maju mjesecu imaju ispitne rokove, blok nastavu, praktične neke laboratorijske vežbe, kako bi se, da kažem, obezbedili i poštovanje nekih svih preventivnih mera, izbjegli nepotrebne veće gužve. Ti studenti za početak mogu samo doći u naše objekte koji imaju, dakle, potvrde ili koji se nalaze na spisku. Svi ostali potrebno da čekaju dodatna uputstva sa svojih fakulteta i visokih strukovnih škola. Mi ćemo se naravno organizovati u skladu sa tim, organizovati rad naših domova i restorana.
Sve detaljne preporuke studenti mogu pronaći na sajtu Studentskog centra Beograd. Kako navodi Goran Minić, od 16. marta pa do povratka u domove, studenti su oslobođeni plaćanja stanarine, kao i da će uporedo sa uslugama smeštaja, svi koji se vraćaju, moći da koriste i usluge studentskih restorana.
U saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja su oslobođeni plaćanja stanarine od trenutka obustave rada ustanova studentskog standarda pa do njihovog mogućeg povratka. Stanarinu koju su platili u martu, ona će im biti uračunata u stanarinu za maj mesec, bonove koje su kupili u martu mesecu, a nisu uspeli da iskoriste zbog novonastale situacije, moći će da prenesu i da iskoriste u maju mesecu. Radići studentski restorani, od ukupno 14 studentskih restorana u Beogradu, mi ćemo otvoriti njih 8 sada u petak kada očekujemo i prve studente. To su studentski restorani Studentski grad, Karaburma, Voždovac, Kralj Aleksandar I, Rifat Burđović, onda Zemun i Patris Lumumba i Košutnjak. To je 7 proizvodnih naših restorana i 1 poluproizvodni restoran. Trudili smo se da uprkos dosta smanjenom broju studenta otvorimo što veći broj restorana kako bi baš izbegli te gužve i kako bismo bili u mogućnosti da primenimo sve preventivne mere zaštite.
Stanarima studentskih domova, kako navodi Minić, savetuje se da se pridržavaju opštih higijenskih mera nadležnih organa.
Pa ustanova Studentski centar Beograd je u prethodnom periodu, u prethodna 2 meseca, poštovala sve propisane mere zaštite i trudit ćemo se da i u buduće da ih sprovodimo. Mi smo svakodnevno i redovno higijenski održavamo naše domove, dezinfikujemo ih, provetravamo, ne uključuju se klime, zaposleni nose maske i rukavice. Na svim ulazima u naše objekte su postavljene dezinfekcione barijere kao i dezinfekciona sredstva za ruke na bazi alkohola, 70% alkohola. Na vidnim mestima smo postavili uputstva u kojima apelujemo na studente da se u nekom narednom periodu njihovog povratka, zarad njihovog zdravlja i zdravlja ljudi iz njihovog okruženja, pridržavaju mera i preporuka, da izbjegavaju bliski kontakt, da drže distancu od minimum 2 metra kako u restoranima, tako i domovima, da redovno peru ruke toplom vodom minimum 20 sekundi, da koriste dezinfekcione barijere i sredstva za dezinfekciju ruku, da provetravaju i da higijenski održavaju svoj životni i radni prostor, takođe da se zdravo hrane i da prate svoje zdravstveno stanje i da obaveštavaju respiratornu ambulantu studentske poliklinike u Prote Mateje 29 kao i upravu studentskih domova ukoliko primete povišenu telesnu temperaturu, suvi kašalj ili neke druge simptome COVID-19. Takođe, ta ambulanta je dežurna 24, odnosno lekari su dežurni 24 časa, a dodatno smo u domovima su zabranjene posete i prenoćišta i sva slavlja u studentskim sobama.
Minić je dodao da su se u studentskom centru potrudili da obezbede i određene pogodnosti za svoje stanare kako bi im povratak u domove učinili prijatnijim.
Pošto se vraćaju posle 2 meseca, mi smo svim studentima omogućili besplatno korišćenje teretane u domovima u jednom mesecu po njihovom izboru. Takođe, termin u sauni u okviru kompleksa studentskog rada, besplatan termin za pranje veša u domskim perionicama, za studente koji posjeduju automobile, besplatan parking u toku jednog meseca, a sve studente po njihovom povratku u njihovim sobama čekaće simbolični poklon.
Ovog jutra vrata studentskih domova u Beogradu za prijem studenata su otvorena od 7:30. Goran Minić, direktor Studentskog centra Beograd, kaže da će domovi raditi tokom vikenda kako bi studentima bilo omogućeno da se lakše prilagode novim obavezama.
Tačno je 9:00. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Aleksandar Vučić telefonom je izrazio saučešće ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu zbog žrtava COVID-19, kao i nadu da će se Rusija uspešno izboriti sa epidemijom. Zahvalio je Putinu što je slanjem medicinske pomoći potvrdio izvanredne strateške odnose dve države. Obavestio ga je da će, uz saglasnost ruske strane, odlikovati pripadnike tima oružanih snaga Ruske federacije koji su pomagali Srbiji u suzbijanju virusa korona. Premijer Mađarske Viktor Orban danas dolazi u Beograd gde će razgovarati sa predsjednikom Srbije. Očekuje se da će biti reči o borbi protiv pandemije kao i o situaciji u regionu. Sastanak na Andrićevom vencu počinje za 2 sata. Vladika Budimljansko-Nikšićki, Joanikije i osmorica sveštenika Srpske pravoslavne crkve koji se nalaze u pritvoru od utorka uveče, za sat vremena nezvanično se saznaje bit će izvedeni pred istražnog sudiju. On po zakonu ima dve mogućnosti, da ih pusti da se brane sa slobode ili da im odredi pritvor u trajanju do 30 dana. Inače, sa istim zahtevom da se oslobode vladika Joanikije i sveštenici, građani Crne Gore i sinoć su se okupljali u Nikšiću, Budvi i Podgorici. Svakodnevni brojevi o pandemiji su i dalje dobri, iako je u danu za nama, nakon nekoliko dana pada broja novo obolelih, zabeležen blagi porast broja zaraženih. Najveći skok beleži jug Srbije. Testirano je gotovo 6200 ljudi, a pozitivno je 79. Preminule su još dve osobe. Stručnjaci i dalje upozoravaju, situacija je nesigurna i od nas zavisi da li ćemo zadati završni udarac virusu, kako kažu. Naši državljani koji budu dolazili u zemlju moći će da se kreću bez ograničenja, ali uz uslov da imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Ukoliko nemaju urađen test, moraju u dvonedeljnu samoizolaciju. Za to vreme mogu da urade test u nekoj od referentnih laboratorija u zemlji i ukoliko je negativan, da prekinu samoizolaciju, napominje zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević.
Sve laboratorije koje su i u ovom vremenskom periodu radile testiranje na koronavirus uz pomoć PCR-a i sada će da rade, a kada je u pitanju uzimanje briseva, to će da budu zaduženi domovi zdravlja i instituti za javno zdravlje. Čak će biti dostupno na zahtev i većim grupama ljudi, recimo zaposleni u određenim firmama, samo što će u tom slučaju trebati da se najavi njihovo testiranje. To je 6.000 dinara, maloletne osobe i studenti ne plaćaju ovo testiranje, znači oni se testiraju o trošku države, da li nakon povratka u zemlju da bi se skratio period samoizolacije ili zbog potreba putovanja u drugu zemlju.
Virus korona i dalje je dakle prisutan u Srbiji, a pošto su kliničko-bolnički centri Dragiša Mišović, Zemun i Zvezdara COVID bolnice, njihova porodilišta ne rade. Bebe u glavnom gradu na svet dolaze u klinikama Narodni front i u Višegradskoj. Direktor tog porodilišta Aleksandar Stefanović kaže da je, bez obzira na pandemiju, broj porođaja povećan.
Za poslednjih meseci i po dana imali 1000 porođaja, a isto toliko su imali početkom godine za 2,5 meseca, dakle skoro duplo. Pored povećanog obima posla, mi striktno poštujemo preporuke Ministarstva zdravlja, odmeranje temperature ovde na ulazu, ispunjavanje epidemiološke ankete i trijaže ovde na prijemnom šalteru, znači koliko je iko sumnjiv, mi ga izolujemo i postupamo s njim kao da je zaražen, imamo prijemne ambulante za izolaciju gde obavljamo svu moguću dijagnostiku.
Vlada Slovenije zvanično je proglasila kraj epidemije koronavirusa i tako je postala prva zemlja u Evropi koja je to učinila, a nakon što su vlasti potvrdile manje od 7 slučajeva dnevno tokom dve sedmice. Tu odluku vlade Slovenije saopštila sinoć. Iz Ljubljane za Radio Beograd, Vladimir Banić.
Najveća vest koja značava kraj epidemije je to da je u Sloveniju dozvoljen ulazak državljanima Evropske unije bez obaveznog karantina. Također sa krajem epidemije prestaje i podrška malim privrednicima i svim onim subjektima ekonomskih koji su do sada primali pomoć države. Slovenije već duže vreme u poslednjih nekoliko sedmica beleži veoma male brojeve novoinficiranih i ova odluka proističe iz zaključka na Nacionalnog instituta za javno zdravlje koji je zaključio da je u poslednjih 14 dana sveukupno otkriveno 35 novoinficiranih i to uglavnom u onim poznatim sredinama kao što su domovi za stare u kojima je već bilo dosta slučajeva. Na osnovu toga Slovenija temelji tu odluku o kraju epidemije. Epidemija je, ili bar prvo poluvreme ovog borbe s ovim virusom, je odnelo 103 žrtve u Sloveniji. Toliko je ljudi izgubilo život, uglavnom u domovima za stare. Opet zbog blizine Italije, ostaje začuđujuće kako u Sloveniji nije bilo više žrtava, ali mnogi razlog tome nalaze u veoma disciplinovanom ponašanju Slovenaca. Dakle, od danas u Sloveniji nema epidemije i granice za EU državljane su otvorene.
U Sjedinjenim državama registrovano je više od 20.000 novih slučajeva koronavirusa, zaraženih je skoro 1.400.000. Sve lošija je ekonomska slika. Za nedelju dana u Americi izgubljeno je još 3 miliona radnih mesta, čime je broj nezaposlenih skočio na 36,5 miliona. Svi punoletni državljani Republike Srbije koji imaju važeću ličnu kartu i prebivalište u Republici od danas mogu da se prijave i putem kontakt centra za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od 100 evra. Broj telefona je 0800 101 100 0800 101 100, a poziv je besplatan, naglasio je u izjavi za televiziju Pink ministar financija Siniša Mali.
U ovom trenutku 1711 prijava je već urađeno preko call centra, ali ovo je prvi put i ja mislim da neko i priča o ovim brojima ovako javno, odnosno o broju telefona 0800 101 100. Dakle, očekujem da će taj broj da se poveća, ali ono što je meni posebno važno, impresioniran sam i zadovoljan sam time da je preko 3 miliona građana, dakle 3 miliona i 80 hiljada građana Srbije se već prijavilo od srede do danas online.
Isplata pomoći od 100 evra za primaoce penzija počeće danas, a novac mogu da podignu od sutra, objašnjava član izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica Aleksandar Čortan.
Imajući u vidu da je za subotu predviđena isplata za preko milion korisnika penzija u Banci Poštanska štedionica, sve ekspoziture Banke Poštanska štedionica će raditi produženim radnim vremenom u vremenu od 8 do 18 časova. Odnosno, kako mi bankari volimo da kažemo, dok i poslednji klijent ne bude uslužen. Što se tiče penzionera koji penziju primaju na kućnu adresu, a njih je negde oko 300.000 u Srbiji, njima će isplata jednokratne novčane nadoknade ići preko pomoći, ići preko računa Banke Poštanska štedionica i novac će iz ovu kategoriju biti uplaćen na račune sutra. Tako da isporuke na kućnu adresu neće biti. Pozivamo ovu kategoriju penzionera da posete neku od ekspozitura Banke Poštanska štedionica i podignu svoj novac.
Primaoci penzija i korisnici novčane socijalne pomoći, podsjećamo, su automatski prijavljeni za isplatu jednokratne pomoći, odnosno nema potrebe da se na bilo koji način prijavljuju. Danas ističe rok u kojem je bilo predviđeno da roditelji izaberu školu za buduće prvake. Roditelji mogu da prijave decu za upis u škole i vrtiće preko portala e-uprava. Inače, zamenika gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je da će od ponedeljka 18. maja u vrtiće moći da krenu sva deca, bez obzira na to da li roditelji imaju potvrdu o radnoj obavezi.
Mi smo imali sa jučerašnjim danom u vrtićima 3966 dece, recimo to je neki bilo 536 dece više nego prethodnog dana, znači to je manje od 7%, kad pričamo o državnim vrtićima da ide 58.000 dece i pokazalo se da ipak, iako je bilo najavljeno oko 25% dece, mnogo manje dece dolazi u vrtiće, tako da smo juče dobili saglasnost Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja, koje nam je dozvolilo da od ponedeljka i deca koja su upisana u vrtića, čiji roditelji nemaju potvrdu od poslodavca, mogu da budu u vrtićima. Ono što je apel moj lično i grada prema roditeljima, da ukoliko imaju gde sa decom, da ih ne dovede u vrtiće, bar ne toko maja, dok se potpuno situacija ne stabilizuje.
Posle dvomesečne pauze otvaraju se i studentski domovi, ali samo za studente koji imaju ispite ili obavezne vežbe na fakultetima. Direktor Studentskog centra Beograd Goran Minić za Tanjug je rekao da vrata otvaraju svi domovi, ali i 8 restorana od 14 koliko posluje u okviru Studentskog centra Beograd. I ostalo je još da čujemo kakvo će vreme biti danas. Dežurni meteorolog je Mirjana Gulen.
Na području Srbije danas umereno oblačno i suvo, tokom dana sa sunčanim intervalima. U Vojvodini uz slab vetar severnih pravaca i nešto nižu temperaturu u odnosu na ostale krajeve Srbije, gde će biti veoma toplo sa umerenim i jakim zapadnim i jugozapadnim vetrom. Najviša temperatura danas u intervalu od 26 stepeni na severu do 36 na jugu Srbije. Uveče u toku noći očekuje se skretanje vetra na severozapadni pravac, a u severnim i centralnim krajevima zemlje i manji pad temperature. Na području Beograda jutro maglovito, tokom dana umereno oblačno, suvo i toplo, biće i perioda sunčanog vremena, duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni, koji će kasnije posle podne i uveče biti u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 28 stepeni.
U Novom Sadu je trenutno 14 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 22 stepena, u Nišu 23. 9:10, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Ti mi se tako sviđaš, tako mi se sviđaš, tako lepo pričaš, tako mi se sviđaš, mi se tako sviđaš, tako mi se sviđaš, tako lepo pričaš.
Ti mi se tako sviđaš, tako mi se sviđaš, tako lepo pričaš, tako mi se sviđaš, tako sviđaš, tako mi se sviđaš, tako lepo pričaš, tako mi se sviđaš.
Časova i 15 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan sa vama, evo nas i u četvrtom satu. Miša Milanov je za Miks Pultom, Nataša Mančić, muzička urednica, Bojana Tufekđić je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i da vidimo temperature izmerene u 9. U Novom Sadu 14 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 22 i u Nišu 23, iste kao i u prethodnom satu. Najhladnije je... E pa sad da vam ne nabrajam gde je sve najhladnije, ali ta najniža temperatura je svakako 13 stepeni, najviša 24 i dosta mesta u našoj zemlji ima i 24 stepena, sve u svemu tu smo negde između 20 i 24 i kad pogledamo na ovu desnu stranu sajta, uglavnom je oblačno u celoj zemlji, ali to je u skladu sa prognozom, u većem delu zemlje biće umereno oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. U Vojvodini biće vetra, a večeras nam stiže na oblačenje sa kišom i blago zahlađenje. Temperatura od 26 na severu do 36 stepeni na jugu zemlje. U Beogradu oko 28 stepeni, u Beogradu večeras stiže osveženje. Kažu meteorolozi, narednih dana, osim istoka i juga, oblačno, biće povremeno kiše, pljuskova i grmljavine. Temperatura će biti od 22 do 26 stepeni, a istok i jug ostaje toplo i sunčano. E onda od srede sledeće nedelje na oblačenje će se proširiti na celu zemlju i pad temperature. Malo komplikovana prognoza, ali dobro, to nam je što nam je. Ne može uvek da bude u jednom redu, sunčano i toplo, maj je obično promenljiv, na to smo se već i navikli. Ono na što se nismo navikli, a sada se vraćam na periodu prethodna dva i po meseca, virusa je način rada kako smo funkcionisali dva meseca tokom vanrednog stanja. I evo sad veliko mi je zadovoljstvo da ovde u studiju najavim moju koleginicu Natašu Rakitić, koju prvi put vidim od negde 15. 16. marta. Ja mislim, da.
Nismo se videli od 1. aprila.
Ne, ja mislim i neki dan ranije, zato što se nismo preklapale u svakom slučaju, da, ali ajde da kažemo zvanično.
Mesec i po dana.
Da. Ali kao da se nismo odvajale.
Da, čak imam utisak da smo se i više nekako družili. Jeste. Preko društvenih mreža, preko telefona, razmenjivali informacije i tako dalje, jer kada je uobičajeno stanje, nekako se mnoge stvari podrazumevaju, a epidemija nas je naučila da se ništa ne podrazumeva i da zaista svaki dan je potpuno drugačiji i da nekako smo tek tada shvatili koliko nam znače kontakti sa ljudima, viđanja sa porodicom, sa familijom, koliko nam znače te neke sitne stvari koje su se zaista podrazumevale, tipa pijenja kafe u kafiću na Trgu Republike ili tako dalje, odlaska na treninge, na koncerte i slično. Sve to nekako nas je podsjetilo na našu suštinu da smo mi socijalna bića i društvena i da eto, ta neka vanredna okolnost koja se desila i pandemija, zapravo ceo svet je ušao u jedno stanje, su pokazali da eto, sve može da se promeni u roku od, ne znam, koliko je trebalo virusu da dođe od Kine do Evropi.
Nekoliko dana i koliko tek tad postajemo svesni, koliko nam malo treba da budemo zadovoljni. Da.
Ali je pokazalo takođe i to koliko možemo brzo da se prilagodimo i koliko je važno da imamo timski duh i koliko je važno da pratimo jedni druge, da nismo okrenuti samo sebi, da nije bitno šta ću ja da radim, kako ću ja da radim, kako ću ja da živim, već koliko je bitno da brinemo o sebi, da se ne razbolimo i da ne dobijemo koronavirus i koliko je važno isto toliko da drugima ne prenesemo virus ako ga ne daj Bože imamo, da sačuvamo druge ljude da ostanu zdravi. Sve to nekako nas vratilo suštini.
Jeste, i u toj suštini trebalo je ipak organizovati program i napuniti svako jutro 3,5 sata programa i da to slušaoci ne primete kako smo mi to radili, a da dobiju sve informacije, ali evo stvarno, evo Mišu, Beti i ostale, ja još nisam videla, evo tebe sasvim slučajno danas. Međutim, mi smo sve vreme bili na vezi i mi smo sve vreme razmenjivali informacije i punili jedni drugim jutra i to je fantastično. Kako tu nije bilo ni trunke. Koliko si scrollovala da dođeš do početka kad si počela
između
dokumentarac?
Između 10 i 15 minuta sam scrollovala Viber grupu našu da dođem do prve
do
poruke,
prve
jer mi je trebalo za emisiju tačno u koliko sati, kog datuma smo otvorili Viber grupu. I zaista, pa između 10 i 15 minuta je trebalo samo da scrollujem.
Samo prstom vukla.
Vukla gore, dole, da dođem do tog početka. To je veliki broj poruka koji je razmenjen. 90% tih poruka se odnosilo na posao. 10% poruka je zaista bilo to i mi, Asino kuvanje, ono što se kaže i mi dušu imamo. Ali su poruke išle bukvalno od 7 ujutru kada voditelj neko od vas troje ti
poželi, Miša,
poželi dobro jutro ili Aca producent koji je
znam da sam znao jednom da u 11 uveče rekla može sad laku noć. Radni dan nam je počeo, jutro su 7, hvala lepo, doviđenja, i svi su rekli, ok, lako noć i 3 minuta kasnije, ali ipak daj da proverimo još i ovo. Da.
Pa, mislim, mislili smo jedni na druge, znali smo da je potrebno da zadržimo nivo rada koji smo imali od ranije, da naši slušalci to od nas očekuju. Radio je, da kažem, u jednom segmentu jednostavnije nego televiziji bilo da se uklopi u taj neki novi način rada, upravo zbog načina komunikacije, produkcijskih potreba, radimo samo sa zvukom, nije nam bila nužna slika i tako dalje, ali hvala Bogu svi su zdravi, hvala Bogu naši slušalci koji su nam se javljali nisu imali većih problema, možda od toga da im kažemo broj telefona neke institucije. Imali smo jednu slušateljku iz Niša koja nije imala ni novca, ni mogućnosti da ode u nabavku i taj dan je ostao u sećanju da smo jednostavno, toliko slušalaca se javilo da je pomogne. Tu je nekako se pokazalo koliko ima smisla sve to što radimo i evo, nadam se da sada kako opada broj obolelih, kako se život vraća u normalu, ćemo i mi se vraćati nekom normalnom u smislu radu.
Jeste da se vidimo, da počne da popijemo kafu svi zajedno. Dobro, evo sad nam Bojana pokazuje da skratimo, neće
pa
stići do komentara za 21:10. Ništa, sa zadovoljstvom najavljujemo ovo što se najavimo... tvoja ideja da ipak to sve staviš.
Bilo mi je žao, evo to da kažem samo u dve rečenice i našim slušalcima, toliki rad je uložen u jutarnji program, nas 9, 2 producenta i 7 novinara i urednika. Toliko smo uložili truda, emocija, vremena, svega što ovaj posao nosi sa sobom, da budemo tu za naše slušalce, jer se radio slušao kao nikada do sada. I htela sam jednostavno od ovih pola sata podsjetim i slušalce i nas same koliko smo veliki posao uradili i koliko je zapravo važno što smo mi u svemu tome ostali ekipa koja je radila ono, kao jedan.
E pa, evo, Nataša je spakovala dokumentarac i ajde, pažljivo poslušajte kako je to sve izgledalo od početka.
Nedelja, 15. mart 2020.
Zatvara se život da bismo sačuvali život. Nema škole, nema vrtića, nema fakulteta, sve se zatvara, polako ćemo preko Zavoda za biocid da dezinfikujemo sve prostore, nema više treninga, nema sporta, nema teretana. Lokalne samouprave će zbog zakona o radu da vide kako da se ograniče rad restorana, kafana, to morat će da se orijentišu na dostavu.
Naše granice su naravno otvorene za sve naše državljane koji se vraćaju, ali za sve ostale od sada, od večeras, su naše granice zatvorene i na našim granicama će biti Vojska Republike Srbije. Dakle, Srbija se zatvara od večeras. Mi ne možemo da zabranimo građanima Republike Srbije da se kreću, ali je vanredno stanje praktično najjača moguća preporuka ljudima, svim građanima Republike Srbije, da sede kućama, da budu u samoizolaciji.
Par dana pre stupanja na snagu vanrednog stanja u 5 do 12 pojavila se poruka u Viber grupi Uhvati dan. Evo nas u virtualnoj redakciji. Predlažem da ovde razmenjujemo ideje i važne informacije za emisiju kako ne bismo zatrpali jedni druge porukama. Beti je poslala selfie. Vozi auto. Miša je upozorio da ne piše dok vozi. U tom je bio semafor. A onda niz gifova, smajlija, poruka lične prirode. Naša grupa od 9 članova, Beti, Aleksandra, Miša, Nikolina, Ružica, Bilja, Aca, Bojana i ja, počinjemo dogovore oko načina rada u novim okolnostima. Pao je dogovor oko emisije koju će 16. marta raditi Aleksandra Mladenović.
Dobro jutro. Dobro jutro i sad čovjek ne zna kako da vam poželi dobro jutro, vanredno je svakako. Da, koronavirus, epidemija, sve snage usmerene su sada na sprečavanje širenja epidemije u našoj zemlji, proglašeno je sinoć vanredno stanje.
Rad u našoj Viber grupi je bio vrlo dinamičan. Prvih par dana to je bila takva kakofonija, sad kad prelistao malo našu prepisku, zaista bude i prilično smešno. Svi smo, imam utisak da smo u redakciji, svi bi govorili u istom trenutku. Imali smo neverovatnu želju da sve uradimo sad i odmah. Ideje su samo navirale, ali smo onda sami sebe sputavali polako, polako i ovo će potrajati i čekaj da nešto ostavimo za sledeću sedmicu, daj da vidimo šta je najvažnije i mislim da smo zaista uspeli u tome. Kao tim smo bili, rekla bih, dosta složni, bilo je tu i nekih negodovanja, možda se neko i ljutio. Posle toga smo se malo i u grupi upustili, pa smo delili i smeške, pa smo delili recepte, fotkice, gde smo se našli, šta smo kupili, šta smo spremali za ručak, doručak, večeru, kako smo pripremali praznike koji su za nama.
Osim porukama, komunicirali smo telefonom. To nam je postala i navika. Zato Miša i Aleksandra o svojim uticima upravo na taj način.
Evo sad razmišljam u samom studiju ovdje u zgradi radija. Pre svega mislim na studiju. Tu se nešto nije primjećivala razlika. Tu je bio isti broj ljudi kao i obično, mada jesu ovdje hodnici i redakcije bili mnogo praznije nego inače.
Jeste, ali opet s druge strane mislim da je i privilegija što smo radili baš u ovo vreme i što smo imali priliku da ljudima, upravo i tim starim ljudima koji su sami, ali i svima ostalima, možda ipak unesemo neki mir i neko društvo u svakodnevnicu.
Jeste. Ja moram da priznam sad, evo, upadam u reč jedno drugom, to nam nije neobično.
To nam inače
Navikli smo u redakciji, nismo mogli da upadamo u poruke, mada je bilo i toga.
Krenuli smo na putovanje za koje nismo znali koliko će trajati. Kako ćemo puniti 3,5 sata programa svaki dan? Da li ćemo ostati zdravi? Krenuli smo kao tim.
Ja ću se zauvek sećati praznih i potpuno tihih ulica. Nisu inače ulice pune ujutru kad mi dolazimo na posao, ali ja mnogo volim da pešačim, pogotovo u ovo doba godine kada je proleće i leto i kada su ta jutra divna. I volim da slušam sve te zvuke buđenja grada. Dolaze oni kamioni za snabdevanje manjih i većih prodavnica, pa se otvaraju pekare, pa se otvaraju razne te kiosci, počinju da rade. Nekako se osjeća buđenje jednog grada. A u vanrednom stanju nije bilo ničega. Tamo samo po neki prolaznik na ulici koji ide verovatno na posao kao ja i nikog drugog i ničeg drugog. Tako da mi je ta tišina i te prilično onako sablasne ulice jedan od glavnih utisaka.
Meni su posebno bila ta teška jutra kad se poklapalo da radim ono jutro kada naši najstariji sugrađani idu u nabavku. Kada od tog potpuno praznog grada samo vidim redove starih ljudi sa kolicima i onda razmišljam koliko su sami i koliko im je teško i koliko ta nabavka jednom nedeljno njima znači makar da izađu, ali koliko im je opet kad izađu to u pet ujutru i vide samo te stare ljude oko sebe, ne vide unučići, ne vide decu, mladost, bilo šta što ima veze sa njihovom svakodnevicom od ranije. To mi je baš teško padalo.
Beti, kako ide jutro?
Ide, pa stane, kao sad recimo, kad ide dogodilo se na današnji dan. Ide.
Kako si ti izgurala 52 dana vanrednog stanja?
Pa kako koji dan, kako koje jutro, iskreno govoreći, ljuljali smo se kao brod, ja verujem svi, bukvalno od dana do dana, od jutra do jutra. I ne možeš da spavaš, i spavaš kad ne treba, i budiš se kad ne treba, i ranije, i jedva ustaneš iz kreveta, i onda zakoračiš u taj potpuno tihi, onako sablasno tihi grad. To mi je zaista jedan od možda najjačih utisaka, taj rani dolazak na posao pre pola šest, teško poredivo čak i sa bombardovanjem. Eto, prošli smo, ja ne znam, mislim da mi je ovo četvrto neko vanredno stanje ili situacija tokom karijere, ali nikad kao do sad.
Najlepše u radu doba korone je to što smo Beti i ja bile zajedno, jedine koje smo zajedno mogle da radimo i spremamo emisije. Naravno, mogli smo da se vidimo i ispričamo, ali bilo je tu mnogo posla. Dođemo tako, recimo u sredu, odradimo taj dan, pa spremimo što više možemo za četvrtak i petak, odvojimo šta može za vikend i ugovorimo po nešto za ponedeljak i utorak. Kad sve to završimo, ne da ne znamo koji je dan, nego ne znamo ni gde smo, ni ko smo. E, onda je tu naša Viber grupa da nas vrati u stvarnost, da kaže ko je kom danu dežuran, da predlože šta ima za ručak, šta bi moglo da se sprema, dobaci neki novi vic, foru. Sve u svemu, bilo je to ipak vanredno stanje, ne povratilo se, ali ono što je lepo i što mi je posebno drago, to je što sam mogla da radim sa ovom sjajnom ekipom.
Nikolina, Ružica i Biljana su za vreme vanrednog stanja radile i od kuće.
Čini mi se da smo tih dana radili mnogo više nego inače. Ako je bilo od kuće, to je značilo Prvo, borba za kompjuter sa decom koja su u školi, pa onda ubrzano savladavanje svih mogućnosti koje pruža mobilni telefon i naravno otkrivanje novih mesta u stanu koji mogu da zamene studio, tačnije nemaju mnogo buke, imaju najbolji domet kad nešto snimam. Taj rad od kuće, pošto sam već kod kuće, značio je i ponešto za kuću da se uradi. Pa sam tako. Mešam ručak i tražim po internetu šta mi treba, pružam veš, ugovaram isto vreme uključenje, ispravljam ćerki domaći dok pišem najavu za rubriku, ali mislim da su to iskusili svi koji su radili od kuće, da im se jednostavno pomeša posao i kućni posao.
Prvih 20 dana, da budem iskrena, bio je pravi pakao. Radila sam od kuće zato što nisu radili vrtići, samim tim sve svoje vreme sam provodila sa detetom i tih prvih 20 dana dok se malo nismo uhodali, ali zaista je bio pakao. Dete koje traži svoju pažnju, vi imate obaveze i na poslu, trebate i da nešto skuvate, pospremite po kući. I to vreme u početku nisam zaista znala šta ću prvo da počnem da radim i često kažem da u tom periodu niti sam radila, niti sam čuvala dete, niti sam kuvala, sve je to bilo nešto polovično, ali verujem da se to nije osjetilo na programu i verujem da naši slušalci su vrlo zadovoljni kako smo mi to sve pokrili. Ono što je meni kad je reč o poslu, najupečatljivije jeste da su sagovornici bili svi dostupni. Koga god da ste pozvali, bio je raspoložen da priča, valjda su svi sedeli kod kuće, pridržavali se preporučenih mera i koga god ste pozvali da vam se uključi ili da ga snimite za neki razgovor, svi su bili raspoloženi, mogli ste da birate koje hoćete vreme, pošto mi radimo u jutarnjem programu, naš jutarnji program počinje u 6:30, niko nije zaista pravio problem da li će to biti u 7:15 ili u 8:15 ili 15:10, dakle svi su bili raspoloženi. Evo sad kako se ukinulo vanredno stanje, već imamo problem, bar ja. Svi su se vratili na neke svoje poslove, jure, žure, pa se dogovaramo i tome slično.
Uspeli smo nekako da se organizujemo i da se setimo svega onoga što bi moglo da nam koristi u kućnim uslovima, da možemo da na najbolji mogući način profesionalno odradimo svoj posao, a da to vi, dragi naši slušalci, ne osetite i ne budete uskraćeni ni za jednu informaciju koja je u ovom proteklom periodu bila veoma bitna za vas. Sagovornici su stvarno bili raspoloženi isto da nam izađu u susret, lako smo vrlo dolazili do sagovornika, javljali su se ljudi, bili su voljni da ih snimamo i da odgovaraju na sva naša pitanja. Jedino što ih je malo zbunjivalo je način na koji smo to radili. Oni su očekivali da će to biti iz studija, ali uspeli smo da se snađemo i da pružimo svoj maksimum.
Parking Servis Beograd je jedina služba koja nije odgovarala ni na mailove ni na pozive, ni jednog trenutka u doba vanrednog stanja. Sve ostale službe i u Beogradu i u Srbiji, u svim gradovima koje smo zvali, bile su daleko, daleko ažurnije i odgovornije nego inače što bivaju. Dešavalo se da zovemo više puta, ali odgovorili su i često i u neradno vreme. Recimo, pre službe Ministarstva prosvete nisu propustili ni jedan jedini mail, niti neki poziv. Za svaku temu su našli i sagovornika i odgovor, sve što je trebalo. Nekad su mi se javili uveče, nekad u nedelju popodne, ali su se javili.
Dobro vam jutro i dobrodošli.
Zvaničnici Evropske unije potvrdili su
evropsku budućnost. Do četvrtka
ujutru
ponedeljak, moguće da ste već čuli možda i niste prolećni.
Koji su vaši argumenti?
Budite u kući.
Biće da ćemo morati.
I kada su uslovi najbolji, kada nema ni...
Mi idemo da listamo portale.
I uz te visoke temperature.
Jedna majka.
A kakvi su njihovi utisci o nas? Istekla zabrana kretanja.
Jedna škola je pretvorena u mesto na...
Najavio sam da ćemo tokom
ove... Da će posle Uskrsa biti...
Vlada Srbije donela uredbu.
Test simptoma.
Jeste li vi zatečeni ovom
odlukom? Bili smo već u prilici u našem jutru.
Ovo je prvo jutro.
Čuvajmo se i dalje.
Za 52 dana vanrednog stanja pripremili smo i realizovali 173 sata programa, realizovali i preko 500 telefonskih uključenja i priloga.
Nemam utisak da smo emitovali više od 500 čega god. Ono što je u svemu tome bilo najteže, apsolutno je bilo najteže smisliti sve to, potom naći u nenormalnim okolnostima sagovornike za te teme. Svi su ljudi pristajali, ali znate, više brojevi telefona koji smo imali, ne možeš da zoveš instituciju kad tamo nema nikoga. I sećam se svoje radosti kada onako iz očaja bukvalno okrenem neki fiksni broj i tamo se neko javi, o Bože, radosti. Tako da pregura smo nekako, ali ne znam. Ne možemo sada se poredimo, naravno da je medicinarima, svima koji su zaposleni po bolnicama i uopšte zdravstvenim ustanovama bilo neuporedivo teže. A pravo da vam kažem, ni ovo naše nije baš bilo previše spaseno. I ono što je apsolutno karakteristika i razlika u odnosu na sva prethodna vanredna stanja i situacije, ovo je bilo monotematski. Monotematski. I onda kad ljudi kažu u pitanju jutra, vi opet koronu, a šta ćemo drugo? Jer i kod nas i u svetu je bila samo jedna tema.
Važan segment našeg programa su slušaoci. Bez njih bi sve imalo manje smisla. Za 37 radnih dana u pitanju jutra učestvovalo je više od 200 građana.
Ej, meni su značili ti razgovori sa slušaocima tokom svih ovih dana u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Nekako mi je to bio kontakt sa njima, a i oni su sami govorili da i njima znači taj kontakt sa nama.
To smo u svakom jutru da. Čuli, da, da je jako važno da smo tu.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovi koji imaju zdravlje da sačuvaju, oni koji su bolesni da što pre ozdravi. Trebamo biti samo disciplinovan i da držimo se strogo oni uputa koje nam daju.
Tako je, to će sve kraće da traje. Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja vam se javljam iz Barajeva. Pošto sam ja 69 godina, bavim se još i sportom. Ja sve ću poštovati, samo neću da sam u kućnom pritvoru. To ne mogu. Ne mogu, ja sam navikao svoju maršrutu i sve, ja to moram da uradim.
E, možete iz maršrute samo neku prodavnicu da nekako izbegnete i da ne ulazite u zatvoreni prostor. Eto to.
Pravo da vam kažem, ja sam maratonac i ne mogu da...
Imate aplauz iz režije.
Pozdrav, Aleksandra.
Dobro jutro, hvala. Odakle si?
Žile, Srednji Banat, Žile, Vrbaždin.
A, dobro Banat, jutro.
Ja sam poljoprivrednik i moram da idem.
Naravno.
Evo, konkretno danas moram do Zrenjanina nešto sklopimo papirološki da završimo kroz papire. I sad tamo znam da će biti guž. Tamo kad su te subvencije, to su redovi po 100-200 metara. Kako ću mi sad, recimo, ajde ne bitno, kako će tu hiljade ljudi unutra, ko će to da kako?
A jel se to, jeste vi u štali sada?
Da.
Da, divno. Hvala vam što ste nam pružili mogućnost da čujemo zvuke prirode. Mnogo vam hvala što ste se javili, prijatno. Divno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, jel me čujete?
Da, evo u programu ste, izvolite.
E, prvo da vas pozdravim sve, vi ste toliko divni, pozitivni.
Hvala.
Ja sam osoba koja jedino slušam vaš program, znači divni ste, kažem, i pozitivni, i to mi se mnogo dopada.
Kada vas slušalac pozove, to se dešava ovde nama često, da zvone telefoni i zove baka ili deka i kaže, jao sine, ja ne mogu da odem u banku, jel možete da mi pomognete? Ja u tom trenutku želim da mu pružim informaciju, ali ja ne znam šta banka, koje su pravila trenutna banka, jer smo se svi prilagođavali u tom trenutku, onda zamolim ili da ostavi broj telefona ili da probamo mi da pronađemo neki odgovor kod te banke da nam kaže koja je banka. Ili sad nebitno, ne mora da bude banka, bilo šta, da nas uputi na instituciju koja je problem, da probamo mi da rešimo problem, a jako inače težak osjećaj kad ne možete da pomognete nekom, a želite da mu pomognete.
Obrađivali smo sve teme koje su bile od važnosti za svakodnevni život građana.
Mi zaliha i u magazinima trgovinskih lanaca i u magazinima proizvođača, kako u gotovoj robi, tako i u sirovinama imamo dovoljno da izdržimo mnogo duži period nego što će ovo sve da traje. Nema potrebe da pravimo bilo kakve zalihe.
Dakle, više nije moguće fizički doći u šalter sale katastra. Treba naglasiti da smo mi ovu situaciju dočekali spremni u smislu da sve usluge katastra je moguće dobiti digitalnim putem. Ova situacija nas dovodi u jednu priliku da naučimo na koji način to digitalno možemo komunicirati sa katastrom.
Javnobeležnička kancelarija nastavit će sa radom svakog radnog dana od 9 do 17 sati, ali uz obustavu overa potpisa, rukopisa i prepisa, osim u naročito hitnim i opravdanim situacijama. U takvim situacijama neophodno je da stranke elektronskom ili redovnom poštom dostave javnobeležničkoj kancelariji obrazložen zahtev za hitno obavljanje ove službene radnje.
Deca i njihovi roditelji su se po prvi put susreli sa online nastavom.
Jeste dosta čudno, zato što sam sedela pred televizorom i pratila nastavu i to je svima u mojoj porodici bilo čudno, ali stvarno nastavnici su bili dosta dobri. I bili su kao neki skečeri između časova. Očekivala sam dosta za moje vršnjake do sad nije da nam bude, ali stvarno je bilo u stvari zanimljivo i dobro su nam predavali nastavnici cijel program.
Nastavnici su držali predavanja preko naše televizije. Odgovaralo se preko Skype-a, Zoom-a. Pronašli smo i jednu od omiljenih nastavnica u mojoj školi na RTS-u, Danijelu Kvas.
Ja se vama zahvaljujem na komplimentu i svim ljudima koji su se vama obraćali, ali istinski mislim da ovo nije vreme za neku samopromociju, dakle za neko isticanje tog svog velikog ja. Ja to nisam tako doživjela. Doživjela sam to da sam zapravo deo te jedne grupe ili neke ekipe koje se kroz tu neku prosvetu i obrazovanje u vanrednim okolnostima obraća naciji. A generalno heroji ovog doba su stvarno i ovi ljudi koji ostaju kod kuće i koji su disciplinovani i naravno iznad svih lekari koji se bore svakodnevno za naše živote. Heroji ovog doba su za mene i ljudi koji rade u ovim trgovinama pa nas snabdevaju svakodnevno. Za mene su heroji ovi koji rade u rudnicima i zahvaljujući njima imamo i struju. Dakle, meni je vrlo važno da istaknem to da ovo nije vreme za ličnu promociju i da ja to apsolutno ne doživljam tako. Dakle, ja nisam ovo shvatila kao mojih 5 minuta gdje ću ja pokazati kako sam ja super nastavnik koji odlično predaje đacima. Ja taj čas držim na isti način kao i svojim đacima i vjerovatno zbog te prirodnosti su se ti časovi izdvojili.
Lekari i medicinski radnici su heroji vanrednog stanja. Heroji su i penzioneri koji su stoički izdržali zabranu izlaska iz kuća. Među njima je i Vera Juković.
Pa najteže mi pada da ne mogu da izađem napolje. I ranije je bilo saveti za nas, penzionere i starije. Izlazite napolje, šetajte se, što više šetajte. Čak ima, kaže merač, aplikacija da ti izmeri korake. 10.000 koraka. A koliko mi sad ovako jadni zatvoreni, koliko mi možemo da napravimo koraka? Probat ću ajde danas da saberem, ako odem od jedne sobe do druge, jedno 5-6, da vidim koliko je to koraka. Druga stvar, što ne mogu da idem u kupovinu? Moram da tražim moje drage komšije da mi obave kupovinu. To je za sad sve.
Pitanje jutra, čime će rezultirati, po vašem mišljenju, ovolika izolacija i samoizolacija većim brojem razvoda, kao što već ima primjere u svetu, ili možda većim brojem beba?
Ako je brak stabilan, on će biti stabilan stalno. Ako vi imate među sobom ljubav i uvažavanje, kako jedan drugo može da omrazite?
Dobro. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, žila ovdje.
Nije Aleksandra, Elizabeta, izvolite.
Elizabeta, pozdrav ekipa.
Također i vama.
Ja se nadam, ako da gospod, da će biti više beba.
Uh-huh.
Znači, nema izlaska, nema ovo, nema ono, nema ništa. I onda prosto, ako se volimo, prirodno je da radimo ono što je zdravo, lepo. I to je tako.
Dobro, imamo neka malo taj problem sa distancom koja se preporučuje čak i u porodicama, da ne, ali dobro, vidjet ćemo. vidjet ćemo, dobro. Najlepša hvala, živo, prijetno, svako dobro.
Ovo je izvanredna prilika da apelujem na sve žene koje su, tako da kažem, pod navodnicima zatočene ovog puta.
Uh-huh.
Da se vrate starim, divnim običajima srpskim, pa da nauče da štrikaju čarape, da nauče da pletu džempere, a ne samo da drže cigaru, da gledaju gdje će po komšiluku, bla, 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 prazno. Razumete?
Da,
nije smiješno.
Vanredno stanje ukinuto je 7. maja.
Skupština Srbije ukinula je vanredno stanje uvedeno 15. marta zbog epidemije koronavirusa. U 5 časova završen je poslednji policijski čas, a ukida se i angažman vojske u civilne svrhe. Stariji od 65 godina ponovo mogu napolje. Gradski prevoz u Beogradu počinje da radi sutra, a od ponedeljka se deca vraćaju u vrtiće i dnevne boravke. Rukavice i maske biće obavezne u javnom prevozu, ali i u restoranima i kafićima. Fizička distanca ostaje na snazi kao i zabrana javnih okupljanja. I dalje nema nastave u školama, a neće raditi ni bioskopi i pozorišta.
Želimo da kažem hvala svim građanima Republike Srbije koji su se pridržavali svih mera, zahvaljujući čemu mi možemo da budemo ovdje da razgovaramo o ukidanju vanrednog stanja. Želim da se zahvalim naravno svim zdravstvenim radnicima. Svi zajedno možemo da se osvrnemo na period iza nas i da kažemo da se u budućnosti ovog perioda nećemo stiditi. Ja mislim da ćemo moći da se ponosimo. Time kako smo se borili, time koliko smo bili hrabri, time na koji način smo na prvo mesto u Republici Srbiji u svakom trenutku stavili ljudski život, a ne politiku.
Pa srećno nam ukidanje vanrednog stanja posle 52 dana. Lepo je ovog jutra ponovo videti i čuti kamione koji dovoze robu u prodavnice, malkice više ljudi na ulicama videti i čuti malo više buke, prija to posle onih mesec i po dana tokom kojih je sve bilo mnogo čudnije i neobičnije.
Pravila radija nalagala su da tri ekipe koje su formirane ne smiju da se susreću, pa se tako naša ekipa još nije videla u redakciji.
Kako nam protiče jutro?
E, jutro je super, jutro je bilo odmah po ukidanju vanrednog stanja, bilo je dosta reportera, dosta slika gradova iz Srbije, Niš, Valjevo, sve što smo mogli u stvari da čujemo, odnosno da nam naši reporteri prenesu, da li je počeo prevoz, da li je ovako radilo. Naravno, neizostavna poruka, neizostavni zvuk koji svakog jutra ja čujem, to je zvuk Vibera iz grupe Uhvati dan, dobro jutro, planiranje i ostale stvari. Mogu da kažem ovih 52 dana ili već koliko je dana već prošlo, ako sam ja dobro izračunao, nama je bilo vrlo naporno, ali vrlo intenzivno i vrlo, i mislim da smo jako, da sam ja zadovoljan kako smo informisali naše slušalce.
Računali smo da nam je ovo četvrta vanredna situacija, sve četiri potpuno različiti razlozi i različite atmosfere, ali ova je nekako bila posebna jer mi se čini da smo bili najotuđeniji, odnosno najviše odvojeni od drugih ljudi. I znaš šta, uželeo sam se bre i živih gosti u studiju.
Jeste.
Smo jutarnji program, budimo se svi i slušalci uz nas i nekako je skroz drugačije kad nam dođu i gosti u studiju, pa kad nešto i sa njima tu popričamo.
Prvo da ja uđem u punu redakciju, u praznu redakciju.
Jao, jeste.
Da ti ovako za slušalce, Miša je blažen među ženama, pošto je jedini među nas, koliko, 1, 2, 3, koliko nas imaš? 5
žena. Pa mnogo.
Tako je, tako da misli da tebi u stvari najviše nedostaje mnogo žena. Na
samo da ti kažem, sad će da me čuju sve druge koleginice, ali mi je malo i prijelo. Da se odmorimo od svih vas.
Ali verujem da smo veliki posao uradili za ovo vreme i da su stvarno našim slušalcima bili kod kuće i društvo onima koji su sami, a nisu mogli napolje. Meni su uvek i u glavi ti ljudi. Nek smo njima pravili društvo, pa smo već veliki posao uradili i uneli im je.
Prođe smo svi zajedno kroz ovo, bit ćemo drugačiji sada, to je sigurno, o koroni ćemo i tekako pričati. Nije prošla korona, ako je prošlo vanredno stanje, ali će biti još nečeg osim korone.
Samo da ti kažem, Beti, Miša je rekao da mu je prijalo što se odmorio od svojih žena, to je nas u redakciji. To je priznao Aleksandri u telefonskom razgovoru. Da, ona
lepo, Mišo, lepo.
Aleksandra jedva čeka da nas vidi sve na okupu
u
redakciji.
Ma svi jedva čekamo da se skupimo u redakciji. A Mišu kad skolimo.
Oh.
Meni lično ovo je zaista jedno novo iskustvo, ali ako bih mogla da biram, ja više ne bih ovako. Kad povučem crtu, jedno plakanje, jedan napad panike, jedna pročitana knjiga, jedan usavršeni zanat ili veština, pošto sam šila maske kojih u početku nije bilo. I to bi bilo to. Mislim da smo dobar posao uradili, ali naravno sve to na našim slušaocima da ocene kakvi smo bili, da li smo zaslužili njihovo poverenje, ja verujem da jesmo. Mi smo se zaista trudili. Sad koliko smo u svemu tome uspeli, nek naši slušaoci procene.
Na kraju moram da priznam da mi je najviše nedostajalo to što nisam mogla da se vidim sa svojim kolegama. Nadam se da će se uskoro to desiti i da ćemo se ponovo videti i popiti našu kafu, Beti, Aleksandra, Miša, Ružica, Nikolina, Nataša, Bojana, Aca i ja.
Jako nam je važno da se vratimo u život. To uopšte nije beznačajno pitanje, to je kao što vidite i psihološki ima ljudi koji su se povukli i uvukli u sebe. Treba ih vratiti u život. Znači, mi moramo da imamo tu novu normalnost. To znači, uz mere, apsolutno treba počnemo da živimo. Ali ne treba ni da preterujemo. Znači, ta, da kažem, granica šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno, ostavljena je zaista pojedincu.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Dobili ste punu sliku toga kako je izgledao i naš rad i naše dogovaranje i kako smo se svi osjećali tokom tih dana vanrednog stanja i nadam se da ste, eto, da ste se i nasmejali, ali osjetili delić te atmosfere koja je vladala svo to vreme vanrednih okolnosti u kojima smo spremali jutarnje programe. Toliko od nas u ovom izdanju jutarnjeg programa. Prijatan vam poslednji radni dan u nedelji i vikend koji je pred nama, vama koji naravno za vikend ne radite. Sa vama su jutros od pola sedam bili za Mix Pultom Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Mi se čujemo za jedno dve nedelje. Idemo sad polako svi na zaslužene odmore jedan po jedan, a vi svakako budite uz Radio Beograd 1. Prijatan dan.
Neću da ćutim kad me zaboli ovako i izvini tek tako ne prolazi. Prošli su dani i godine moje, dosta je bilo, gotovo je. Yeah.